Lentopäiväkirjat, ilmailuaiheinen podcast. Tervetuloa mukaan.
Tervetuloa uuden Lentopäiväkirjat podcastin pariin ja tänään on vieraana, voisiko sanoa, että Finnairin nuorin kapteeni Ville.
Kyllä, kyllä. Kiitos ja mukava olla täällä.
Sille lyhyesti, jos esittelet itsesi.
Hetkinen, äsken oli itse asiassa synttärit ihan vasta, eli nykyään 36-vuotias Oulusta kotoisin. Ja sieltä pikkupojasta asti on lentokentillä ollut. Ja nyt on tällä hetkellä semmoinen tilanne, että tosiaan Finnairin ohjaamossa vasemmalla jakkaralla istuskelee. Ja hienosti on elämä mennyt. Pikkupoika löytyy kotoa ja harrastuksia sen verran, että kaikki mikä ilmailuun liittyy ja jotakin tämmöistä frisbeegolfia ja kaikkea vastaavaa, mutta siinäpä semmoinen nopea pieni esittely.
Tuohon on pakko tarttua, että nuorin kapteeni, niin itse tuntuu olla tuolle melkein nelikymppisenä nuori jossain.
Eikö jännä? Jossakin vaiheessa kato oli kolmekymppisenä jälkeen hirviä ikäkriisi päällä, että tässä on elämä takana ja ei vitsi, kaikki on jo, ei tässä enää muuta kuin semmoinen loppulaskettelu kohti, haudan lepoa, mutta sitten jossakin vaiheessa yhtäkkiä, niin mä alkoin, oli vaan silleen, että joku oli meillä tuolla pukuhuoneella Finnairilla, että hei, että jätkästähän tulee nuori nyt, ja mä, että mitä ihmettä, että ei ole totta. Ja sitten alettiin katselemaan oikeasti virka-aikaa luettelosta ja papereista, niin niinhän se nyt näyttää olevan, että fyysiseltä iältään nuorin kapteeni. Ja sitten kun alkaa ajattelemaan sitä jotenkin silleen oikeasti laittaa perspektiiviin, lähtee oman pääsiseltä pois, niin ei tämä nyt 35-36 ole mikään huono ikä olla jossakin vaiheessa jonkun tuommoisen ison jutun vastaavana.
Just näin. Joo. Miten sulla on lähtenyt toi ilmailukiinnostus aikoinaan?
Mä uskon, että se on lähtenyt siitä, että isänihän aloitti syntymävuotena, niin 88 hyppää laskuvarjoa. En tiedä, onko niillä ollut mitään tekemistä keskenään, että katsoa, että niin ruma poika, että nyt on pakko yrittää tehdä jotakin muuta, mutta mä oon siis ihan oikeasti vauvasta asti. Musta on kuvia vuodelta 89, että mä oon hyppyleireillä, siellä syö hiekkaa, kun muut hyppää siellä taivaalta. Niin se on varmaan se ilmailu sitten sitä kautta tullut, että se on ollut aina mukana elämässä. Että mä muistan jostakin todella, todella vanhasta ajalta, mä en tiedä, onkohan mä ollut minkä ikäinen, mutta se on pakko olla joku 90-91, koska silloin Oulussa oli laskuvarjokerholla tämmöinen potkuriturbiinikone. Ja mä muistan sen vielä, että minkä näköinen se, minkälainen se oli. Ja se oli niin jännä, kun se tuli ja se ärjy se moottori siinä vieressä tai vihelsi potkuriturbiini siinä ja hyppäjät meni sinne sisään. Ja mä muistan, kun se metsä siellä takana väreili, kun pakoputkista tuli kuumaa ilmaa. Ja mä, se jäi jotenkin mieleen, että vitsi, toi on tässä on jotakin maagista. Ja samaan aikaan sitten vielä siellä taustalla niin joku Finnairi MD-80-sarjan kone ärjyen nousi taivaalle. Niin ehkä siinä vaiheessa se on se iskenyt lopulta, että tää on mun juttu, että tuohon mä yritän.
Niin just. Eli sulla lähti tuosta laskuvarjon hyppäämisestä.
Joo, se on ollut sitä kautta on se, että jaa, että tätä on ilmailu. Ja totta kai sitten aina on ollut kiinnostunut sitten kaikesta, mikä lentää, kaikesta, mikä menee nopeaa. Mutta sitä kautta ehkä sitten se ilmailun aloittaminen oli itselle kaikesta selkeintä, että nyt mä laskuvarjon hyppäämisen kautta haluan tähän ilmailuun mukaan.
Joo. Milloin oli ensimmäinen hyppy? Miten sulla lähti se sitten liikenteeseen?
Se oli kuule semmonen, että mä olin 16-vuotias. 15-vuotiaanhan saa mennä. En tiedä, miksi en mennyt 15-vuotiaana vielä silloin. Olisikohan ollut joku, että siinä oli kesällä jotakin. Mutta 16-vuotiaana yhden vanhemman allekirjoitus tarvitaan niin. lupalappu, ja isähän se allekirjoitti. Äiti oli ihan kauhuissaan.
Niin, ei ollut vaikea varmaan pyytää.
ei, ja sinne vaan kurssille. Sehän oli se kurssi käyty käytännössä jo kymmeniä kertoja valmiiksi, kun aina sillä laskuvarjokerhoilla istuskeli ja osasi teoriat jo ulkoa. Mutta sitten piti virallisesti käydä se kurssi siinä vaiheessa.
No miten kuvaile vähän sitä ihan ensimmäistä fiilistä, kun sä alat pukemaan ne kaikki kamat eka kertaa päälle.
Mä en tiedä, siis jotenkin se ehkä siinä hyppääminenhän tuntuu varmasti semmoiselle, joka ei sitä tee, niin se tuntuu erittäin hurjalta asialta, pelottavalta, jännittävältä. Jotenkin ehkä se, että kun itse oli nähnyt ja elänyt sen homman kanssa, niin se oli niin normaalia. Mutta sen, minkä minä muistan, niin ekalle hypylle lähettiin, ja lähdettiin taivaalle, niin mehän tultiin itse ekalta keikalta niin koneella alas. Siellä oli liian kovat tuulet sitten noussut alas.
Okay.
Sillä ehkä sai vähän sen niin kuin ensimmäisen jännityksen pois. Ja sitten mä muistan ensimmäistä hypystä sen, että kun se ovi aukesi, niin jännitti, mutta jotenkin meni semmoiseen tilaan, että ei enää ajatellut vaan sitä. Ja se oli 182 Cessna, siinä hypätään silleen, että mennään sinne Streivalle roikkuun, renkaan päältä Streivalle, ja se oli sille hyppylentäjälle ensimmäinen hyppylento, ja siinä kyseessä koneessa piti hyppylentäjän muista painaa jarrua siinä vaiheessa, kun oppilas astuu renkaan päälle. No sitähän ei tapahtunut, ja siinä vaiheessa, kun Ville-poika astuu siihen renkaan päälle, niin se jalka lähtee alta ja sitten lähdetään suoraan sinne vapaaseen. Että sinällään se, niin kuin, itse en, mä niin tipaahin sitä koneesta ihan puhtaasti. Ja ei se mitään, se oli pakko laukaisu hyppy, niin siinä varjo aukesi ja siitä sitten kohti maata. Ensimmäisellä hyppylään laskuvarjohyppyissä on radio mukana, eli maasta ohjataan niin kuin sitä niin kuin matkaa alaspäin, että saadaan varmasti niin kuin laskeutumiskuviot tehtyä oikein ja niin poispäin. No se loppui toimimasta jossakin 500 metrin korkeudessa, eli puolessa välissä matkaa. Ja
oli sitä yksin hyppy?
Yksin hyppy, kyllä. kenttäalueelle pääsin. En päässyt ihan laskeutumisalueelle, mutta kenttäalueelle pääsin ja kaikki hyvin. Ja ei selvästikään järkyttänyt niin paljon. Nyt sitten myöhemmin, niin 1100 hyppyä myöhemmin, niin tässä vielä ollaan.
Niin just. Miten, jos on 1100 hyppyä, niin on ne kaikki kuitenkin aina, tiedätkö, niin kuin tuntuuko ne aina samalta vai onko ne jokainen hyppy vähän niin kuin erilainen? Jännittää joka kerta vai onko se joku?
Joo, mä itse asiassa päätin silloin joskus aikanaan, huomasin sen, että niin kauan kun se jännittää ja siitä tulee semmoinen fiilis, niin kauan sitä voi tehdä.
Joo.
Mun mielestä siinä vaiheessa, kun se ei enää jännitä ja se on niin kuin tietyllä tapaa peruskauraa, niin sitten siitä tulee vaarallista, koska ei ehkä niin kuin enää osaa tietyllä tapaa kunnioittaa niitä kaikkia lainalaisuuksia, mitä siihen kuitenkin liittyy.
Eikö voi periaatteessa niinku ajatella myöskin tuommoisen piekonnan lentämisen? Että
täysin mun mielestä.
Niin,
ja kaikkeen ilmailuun tietyllä. Niin, ainahan puhutaan tästä 100 tunnin vaarallisimmista pilatista, kun siinä vaiheessa tuntuu, että kaiken osaa tehdä hyppäämisessä on 100 hyppyä. Ja siinä vaiheessa tuntuu, että sä osaat jo vähän kaiken. Ja loppujen lopuksi sitten, kun on 1000 hyppyä alla, niin sä yhtäkkiä tajuat, että kuinka paljon sä et osaa. Sä niin kuin tiedät, kuinka paljon sä et tiedä
niin.
asioista.
Mutta se niin kuin hyppääminen oli sun tämmöinen pääharrastus?
Se oli pääharrastus itse asiassa varmaan siitä seuraavat 7 vuotta, niin se oli oikeastaan niin kuin ihan täysin pääharrastus. Ja se oli tosi tärkeä osa elämää.
Oliko sä ajatellut siitä jotain ammattia joskus?
Tietyllä tapaa mä oon tehnyt siitä vähän niin kuin ammatin. Eli jossakin vaiheessa mä rahoitin sitä hyppäämistä sillä, että mä kuvasin tandemhyppyjä. Ja periaatteessa, no nuori poika, niin mä 20-vuotiaana, mä olin silloinkin, tämä Suomen nuori nyt tässä aina menee, mutta mä olin silloinkin nuorin sitten hyppymestari, kävin hyppymestarikurssisilla ja sillä rahoitin sitä omaa hyppäämistä. Nuoren miehen pitää jostakin kuitenkin ne rahat siihen hyppäämiseen saada, niin
joo.
Se on niin kuin periaatteessa, se oli harrastus joo, mutta tietyllä tapaa siitä tuli myös osa elämää ja työ. Siitä tuli semmoinen pieni työ, jolla se mahdollistettiin se harrastaminen.
Mikä kamera sulla oli? Silloin ei tainnut ihan GoProta vielä olla.
Ei ollut, se oli, mitähän se on ollut aika, onko se ollut 2009 vai mitähän se on ollut. Niin silloin just taisi tulla ihan niitä ensimmäisiä GoPro 1, mutta nehän oli niin kuin, niissä se kuvanlaatu vielä ei ollut.
Joo.
Semmoinen, ja ne oli vähän epävarmoja ja ne aina tilttaili ja kaikkea tämmöistä, niin semmoinen joku, se oli niinkö digikamera, muistikortille siinä meni, mutta siis iso digikamera, siihen piti erikseen ostaa laajakuma linssi ja mä nyt totta kai sitten siihen päälle vielä, kun se lähti lapasista se homma, niin kuin yleensä kaikki lähtee jossakin vaiheessa, niin siihen viereen järjestelmäkamera laitettiin sinne, eli siis piti rakentaa oikeasti erikseen hyppykypärä, mihin laitettiin siis sinne katolle kiinnitettiin järjestelmäkamera, tuommoinen digikamera. Suuhun tuli sitä järjestelmäkamerasta semmoinen purulaukaisin, eli aina kun purasit, niin se otti kuvan.
Okei.
Okay. Ja tämmöisiä, että kyllä siinä niinku ihan sai viritellä.
Niin just. Oliko kuitenkin sulla kädessä joku kamera kanssa?
Oliko ei teipattuna? Ei yleensä, mutta sitten niinku siinä vaiheessa, kun nuo GoProt yleisty, niin sittenhän sitä tajusti, että sitähän voi laittaa kaikkialle, jalkaan, rintaan, käteen, päähän. Ja sitä kautta sitten niin sai kaikkia muuta kivaa matskua, mutta itse se kuvaustyö, niin se tehtiin ihan tuommoisella kunnon setillä.
Niin just. Ja sä olit parikymppinen silloin suunnilleen.
Parikymppinen silloin, näin taas hauskaa niin tässä vaiheessa ajatella, että joskus ollut niinkin nuori.
Niin, miten, oliko sä Intissä sitten jossain ilmailuun liittyvässä?
Tiedätkö sä, joo, periaatteessa mä oon liian pitkä. Mä oon 195 olin pitkä, niin mä en päässyt sitten sen takia hävittäjähommiin. Ehkä se olisi innostanut silloin, mutta se oli niin kuin, silloin oli se raja 190 muistaakseni.
Joo.
Tai joku tämmöinen, niin se niin meni siinä. Sitten mä mietin sitä laskuvarjohommaa, mutta se on taas niin eri asia, että niin hypätään tuollaisella pallovarjolla matalalta ja lähdetään sitten ryynää tuonne pottupellolle, niin ei se, niin kuin, se ei jotenkin itseä ajatuksena lämmittänyt. Mulle se hyppääminen kuitenkin on aina ollut se vapaa pudotus. Niin mä kävin Rovaniemellä ilmatorjunnan, eli sitten opeteltiin ampuun lentokoneita.
Niin, hyvää vastapainoa.
Eikö ookin?
Joo. Sitten, mitä sen jälkeen? Intti tuli käytyä.
Mä eka mietin, tai mä olin ilmoittanut heti sinne alakertaan luutnanteelle ja yliluutnanteelle, että vehkäperä on sitten puolen vuoden mies, että pakko saada mahdollisimman nopea paperit ulos tästä, koska mä menin silloin kesällä armeijaan, niin sitten olisi niinku puolen tai sen niinku vuodenvaihteen jälkeen olisi ollut ilmailuopistoon haku.
Joo.
Niin että ilmoitin, että siellä pitää olla valmiina käytynä tosiaan tuo varusmiespalvelus tai asevelvollisuus, ja mä käyn sen ja heti haen, niin siinä sitten piettiin semmoinen pitkä palaveri erään luutnantin kanssa siinä, ja käytiin läpi, että ehkä elämässä kannattaa hakea kokemusta ennen kuin tuommoisia hakee. Että voi olla, että pääsen jo silloin, mutta sata varmasti pääsen ehkä paremmin sitten myöhemmin, jos on käynyt armeijassakin niin kuin vuoden ja johtajakoulutukset ja kaikki tämmöiset, niin se vaan sai jotenkin käännettyä mun pää ja vuosi armeijassa, niin sen jälkeen oli sitten semmoinen jonkun verran luppoaikaa. Oulun yliopistolla kävin diplomi-insinöörihommia lukemassa, mutta ei siihen oikein ikinä löytynyt semmoista paloa siihen hommaan. Ja sitten tuli ilmailuopistohaku, ja olisiko se ollut 2009, kun mä hain siihen. 2010 ihan alkuvuodesta tuli tulokset, ja silloin kysyttiin, että pääsetkö kahden viikon päästä aloittamaan. No en päässyt. Asuin Oulussa silloin ja kaikki oli vähän kesken. Tuli aika, olisi tullut niin kuin silmille se homma. Mutta siitä vuosi myöhemmin, eli onko se sitten 2011 alkuvuodesta, niin alkoi SIO 17 kurssi ilmailuopistolla. Ja siitä niin alkoi sitten lentäjäura.
Eli sä saat niin kuin mennä sitten myöhemmin, vuoden myöhemmin.
Niin, mä sain mennä siitä, haettiin sitä hausta, haettiin neljälle seuraavalle kurssille, eli niinkö, silloin 2010 kevät syksy, 2011 kevät syksy.
Aivan.
Niin mä sitten siihen 2011 kevääseen.
Joo. Onko miten on koulutus nyt muuttunut ja noi pääsykokeet, kaikki nämä? Osaatko sä sanoa, että onko se jutellut niinku uusien lentäjien kanssa?
Joo, ja itsellähän on niinku joitakin kavereita, mitkä on niinku melkein samanikäisiä kavereita, jotka on sitten tälleen niinku myöhäisajalla vasta hakenut ilmailuopistoon ja päässeetkin sinne ja valmistuneetkin sieltä. Mutta tosiaan meidän aikanaan ne pääsykokeet oli enemmän semmoiset, no paperivalinnat, pällitestit. Sitten käytiin siellä jossakin testikeskuksessa tekemässä niitä tietokonetestejä yksi päivä. Nykyään käsittääkseni sinne tulee myös pääsykoe, missä kysytään ihan jotakin ilmailuun liittyviä asioita jostakin ilmailukirjasta. Ja että tietyllä tapaa samaa, mutta vähän kuitenkin niin kuin viety pitemmälle ehkä. Ja ehkä ihan hyvää tietyllä tapaa tuommoista, että osaatko sä ymmärtää ilmailusta jotakin asioita, opiksi sä ymmärtää sitä ja onko sulla ylipäätään innostusta siihen ilmailuun. Mun mielestä ehkä mennyt kyllä parempaan suuntaan nyt se hakuprosessi.
Niin. Joo. Onko siellä tämä legendaarinen kukkakauppa? Tai kukkakauppias kysymys.
Joo, haluaisitko olla kukkakauppias ja rakastatko äitiäsi ja kiristääkö vannepäätäsi?
Niin.
Kuuletko ääniä?
Ne on nämä perinteiset.
Kyllä. Ja niitä oli aika paljon. Mä laskin, että koko sen prosessin aikana niitä oli varmaan joku 6500 niitä kysymyksiä. Kyllä sillä varmaan niin aika, ei sillä kusettaa voi.
Totta. Hei, sä pääsit sinne ja kun lähetit mulle pienen tuommoisen briefin, niin Malmilla alkoi salpauslennolla.
Joo, silloin se koulutus oli niin sanotusti modulaarinen, eli käytiin PPL erikseen, CPL erikseen, IR erikseen, monimoottori erikseen. Nykyään se on integroitu, eli tietyllä tapaa se koulutuspolku on alusta loppuun niin kuin yhtenäinen, ja siinä vaan jossakin välissä yhtäkkiä huomaat saavas. Nykyään itse taitaa olla, että saadaan lapli siihen ekaksi lupakirjaksi. Okay. Ja sitten lopussa, kun koulusta valmistuu, niin sulla on CPL, missä on IR ja monimoottori olemassa. Niin meillä se käytiin niin kaikki modulaarisesti erikseen, ja silloin ilmailuopisto osti ostopalveluna joko Patrialta tai salpauslennolta sen PPL:n. Ja mä kävin salpauslennolla Cessnalla lentämässä sen PPL:n sitten silloin 2011 vuoden alussa.
Joo. Nykyään ne taitaa kaikki olla sitten niinku just siellä ilmailuopistolla.
Joo, niin kuin kyllä. Siellä aloitetaan heti niinku alusta. Se oli ihan mielenkiintoista silleen. Meitä oli tosiaan puolet kurssista Patrialla, puolet tuolla salpauslennolla. Sitten oli muutama kaveri tuolta Intistä lentänyt lentorukissa, niin heillähän oli sitten ihan vaan silleen, että he kävi tietyllä tapaa päivittämässä sen armeijakokemuksensa PPL:ksi.
Okei. Okay.
Ja tälleen, niin sitten meillä oli kuitenkin, että ensimmäiset se muutama kuukausi sitä kurssista, niin ei oltu yhdessä, ja sitten vasta 2011 syksyllä siirryttiin sinne Poriin, ja sitten siinä vaiheessa niin kurssi yhtenäistyi.
Niin, niin. Mua itse kiinnostaa aina toi ensimmäinen yksilento. Mitäs muistoi sulla siitä?
No hei, lähtökohtaisesti ajatuksena Malmi, Suomen toiseksi vilkkaan lentokenttä Helsinki-Vantaan jälkeen siinä vaiheessa, erikseen Groundin jakso, erikseen torni. Vähän niin kuin, siis joo, jännitti. Ehkä, en tiedä pelottiko, mutta kyllä mä sanoin, että se kerta, siinä vaiheessa, kun mä muista odottelin siellä, kiitottiin, oliko se 1.8 siinä Malmilla, niin siellä päässä odottelin odotuspaikalla sitä, että milloin saa mennä kiitotielle ja piti jalkajarulla pitää siinä, niin kyllä jalat niin tärisi oikeasti siinä. Se on jotenkin jännä niin semmoinen, että eihän se niin ollut sitä, että ei jaksaisi pitää, mutta tuntuu, että vitsi, mä en jaksa pitää näitä jarruja, että mulla tärisee jalat, että vitsi, tämä on jotenkin. Ja kyllähän siinä on adrenaliinihän siinä pyörii kyllä veressä aika kovaa siinä vaiheessa. Ei mitään, hienosti se meni. Mä veikkaan, että lennon opettajaa se on jännittänyt melkein vielä enemmän. mä olin itse asiassa, meidän se porukka oli sen kyseisen lennon opettajan ensimmäinen niin porukka. Eli hän oli itse ilmailuopistosta myös valmistunut, mutta silloinhan ei moneen vuoteen kukaan päässyt Finnairille tai mihinkään muuhunkaan lentohommiin, niin tämän talouskriisin jälkeen, niin hän oli hommannut lennonopettajapaperit ja se itse sitten opetti meitä siellä. Niin mä veikkaan, että häntäkin on jännittänyt, itse on, hän on työkaveri nykyään, niin okay. Ollaan puhuttikin niistä ajoista silloin, niin sanoin, että kyllä se oli aika jännää aikaa. Mutta joo, ensimmäinen lento meni hienosti laskukierrosta Malmilla. Jännitti, mutta kaikki meni hyvin ja kyllä se niin kuin vaan on jännää. Eikö siinä vaiheessa olla yleensä joku 10 tuntia lennetty lentokoneella vähän päälle?
Muistaakseni jo vähintään, joo.
Joku semmoinen, se joo, varmaan joku 12 ehkä meillä siinä oli vaiheessa niin kuin tiimaa takana, niin ei muuta kuin yksin taivaalle, niin kyllä siinä niin kuin näin jälkeenpäin ajateltu, niin onhan se niin kuin pieni kokemus, mutta että sitten taas aika hyvä se on se koulutus, että kyllähän se oppi menee perille siinä.
Niin, joo. Ja lasku tuli ihan nätisti.
Hengissä ollaan. Niin. Eikö se ole aina hyvä lasku, jos siitä niin kuin tulee likainen puoli alaspäin ja siitä pystyy, niin kuin kone jää ehjäksi.
Niin. Konekin pysyy ehjänä, ei tullut sen vertaa pomppuja, että olisi mennyt.
Kyllä.
Joo, mitäs jotain hauskoja sattumuksia kouluajalta? Onko mielessä tai muistoissa jotain?
Voi herranen aika. Kaikenlaista. Kyllähän se on. Aattelee niin kuin muutenkin niin kuin vähän reilu 20-kymppiset nuoret miehet ja naiset painaa siellä menemään 100 tuntia pikkiä, niin kyllähän siellä niin kuin sattuu ja tapahtuu ja kaikenlaista. Mutta
mikä he silloin oli, sen verran, mikä silloin oli suhde niin kuin miesten ja naisten?
Meidän kurssilla oli hetkinen, aloitti 20 oppilasta, niin meillä oli 2 naista. Se oli aika lailla 1 tai 2 naista per kurssi.
Joo.
Että ei se paljon ollut, mutta olipahan kuitenkin.
Niin, kyllä.
Että se on niin kuin hyvä homma. Että
joku, joka piti vähän jöötä.
Joku pitää joita, joo. Mutta joo, mä muistan siis niin kaikkia tämmöisiä. Siis tosi, olikohan ensimmäinen yksin matkalento, joku kolmiolento, Malmi, Turku, Tampere, Malmi. Niin vitsit siinä vaiheessa, kun yhtäkkiä se moottori Turkuun päin lentäessä, niin ensimmäistä kertaa vähän jostakin syystä yskäsee, tiedätkö, että on vähän semmoinen joku semmoinen. Ja siinä vaiheessa niin ensimmäinen tosiaan, että mitä vitsiä, että pitääkö tässä nyt alkaa keksiä jotakin pakkolaskupaikkaa ja sitten laittaa se etulämmön päälle Cessnasta, niin taas kaikki käy hyvin. Niin semmoisia niin tuommoisia, niin mä muistan niin tosi voimakkaasti niitä tunteita, mitä sulla on. Se just se adrenaliinipuuski, se sulla niin palaa nousee kurkkuun, että mitä nyt. tämmöisiä jotakin. Jonkun lintutörmäys me otettiin melkein jossakin vaiheessa opettajan kanssa ihan heti alkuvaiheessa, ja siinä niin oppi sen, että miten tuommoinen esimerkiksi saalislintu käyttäytyy. Että sehän siinä vaiheessa, kun se näkee lentokoneen, niin se lyö itse siivet suppuun ja lähtee kerran vauhtia. Niin se oli tosi tyhmän näköistä, että se oli siinä meidän yläpuolella se lintu, niin sitten yhtäkkiä se lähtee syöksyä meitä kohti, kun se lähtee kerran sitä vauhtia sille, että ootte te kyllä tyhmiä. Ja niinhän niitä nyt niitä lintuja on otettukin aina sitten Finnairin aikanakin jonkun verran aina noihin lentokoneisiin. Ei ne vaan, niitä vaan yhteinen ilmatila, niin aina välillä sattuu.
Niin, joo, niillä ei ole omaa lennonjohtoa. Niin.
Niillä ei ole omaa lennonjohtoa, joo, mutta siis ehkä semmoinen isoin, mä muistan semmoinen mikä, tai niin kuin muutama sellainen asia. Mun mielestä niin kuin ylipäätään lentokoulutuksessa on hienoa se, että niin kuin me lennettiin se 100 tuntia sitä pikkiä, sitä päällikköaikaa. Koska se on sen verran, että siinä oikeasti jo vähän niin kuin, siinä pakostakin sattuu jotakin. Kyllä. Tietyllä tapaa. Sellaista, mikä ei ole niin kuin normaalia. Ei tarkoita, että se on mikään vaaratilanne, mikä sattuu, mutta se, että sattuu jotain. Joo. Sellaista, että niin kuin joutuu tekemään päällikkönä päätöksiä. Kyllä sitä niin kuin tuli puskettua semmoisiin esimerkiksi keleihin joskus, että niin kuin sen jälkeen, kun sä siitä pääset pois niillä opeilla, mitä sulla on opittu, että siis siinä vaiheessa, kun se näkyy, jos menee lähelle nollaa, joo, yllättäen, mitä sä teet, käännykö sä takaisin se 180 astetta, jatkaako sä eteenpäin, kaikkea tämmöisiä. Okei, tuossa alla menee tie, mulla on kartta tässä, mihin tuo tie johtaa. Tuon tien toisella puolella on itse asiassa korkea masto, mun on pakko olla täällä tien länsipuolella vaikka tässä vaiheessa. Niin sitten kun tuommoisesta tilanteesta pääsee pois siinä kouluaikanakin, niin kyllä se kasvattaa niitä rintakarvoja. Ja siinä vaiheessa varmasti on oikeasti niin kuin jonkunlaiset niin kuin edellytykset olla sitten niin kuin tässä työssä, missä nyt on, niin paremmat edellytykset olla sitten niin kuin se päättävä ihminen, joka tekee kuitenkin, koska siinä lentokoneessa on se inhottava homma niin kuin verrattuna kaikkeen muuhun liikkuvaa, että sitä ei voi pysäyttää sen taivaalle.
Niin.
Että tiedät itsekin niin kuin sen verran, mitä lennät. Niin.
Tapahtuu se ikävin homma, niin sitten
sitten se pysähtyy. Mutta sitten ei voi enää uudestaan kokeilla.
Niin, joo. Miten sitten on tietty toi, mikä mua kiinnostaa, toi virheasentokoulutus siellä.
Joo.
Oliko silloin
sä tiedätkin varmaan.
Oliko silloin ekstra?
Kyllä. Kyllä. Onhan se niinku, siis taas päästään siihen, tää on nyt tämmöistä ilmailuopiston kehumista tietyllä tapaa, mutta niinku, eihän missään muualla oikeasti, myöskään Euroopassa kovin monessa paikkaa tai maailmalla, niin pääset tuommoiseen koulutukseen, mitä niinku siinä sillä ekstralla pääsi tekemään siellä. Ja todella taitavat opettajat, jotka niin kuin oikeasti osaa asiansa. Siis joo, osa siitä oli vähän semmoista ehkä näyttää ulkopuolelle leikkimiseltä, että tehdään silmukoita, tehdään kaikkia tämmöisiä erilaisia lentohommia tai lentoliikkeitä, mutta se on niin kuin, se on hurjaa, jos sä tiedät, että sulla esimerkiksi lentokoneen sakkausnopeus siellä, muistaakseni se oli 60 solmaa, sanotaan vaikka näin, en ole nyt ihan varma, ja kukaan ei nyt sitä ala lentää ekstraa näillä nopeuksilla, mutta siis vertauskuvannollisesti, jos se on 60 solmua vaikka sileänä sakkausnopeus, ja sitten jos meetään semmoinen ballistinen semmoinen niin kuin arkki, että lennetään vaan, että työntää, ja otetaan niin kuin vaan puolikeita siihen niin kuin lentokoneeseen, niin se on tyhmän näköistä, että sulla on niin kuin 40 solmua vauhtia, ja kone on edelleen ihan lennettävissä.
Niin just.
Elikkä just se, että kuinka se siellä oppi niin kuin ihan täysin se, että kuinka se G-voima ja G-määrä ihan täysin määrittelee sen sun esimerkiksi vaikka niin kuin sakkausnopeuden ja niin kuin lentotilat. Ja sehän niin kuin pystyy ihan suoraan siitä sitten, niin kuin, meillä on tällä hetkellä mun mielestä ihan mielettömän loistava tuommoinen virheliikekoulutus Finnairilla, että meillä noista simulaattoreista me saadaan ne todella todella monimutkaisia asentoihin, semmoisia mitä on maailmalla joskus tapahtunut, että ne on ihan oikeisiin niin kuin dynaamisiin vaikka jättöpyörteisiin lentämisiä, niin siinäkin niin kuin huomaa sen, että vaikka se olisi tuommoinen monta sataa tonnia painava Airbus 350, niin edelleenkö siitä vaan unloadaa sen G:n pois ja sen G pidetään alle yhdessä, niin yhtäkkiä sulla on paljon paremmin lentävä kone
niin,
tietyllä
niin
tapaa, että se aerodynaamisesti edelleen lentää se kone. Mutta joo, vielä siihen ekstrakoulutukseen, niin se on mun mielestä niin kuin hieno juttu oikeastaan, mitä niin kuin ilmailujopista pystyi sillä sen niin kuin meille tarjoamaan, siis uskomattomia syöksykierteitä, mitä sillä pystyy tekemään, mitä ei niin normaalisesti noilla pysty tekemään. Pystyttiin demonstroimaan se, että jos se kone on jostakin syystä oikeasti melkein väärinpäin, niin miten se ainoa oikea tapa siitä korjata on todellakin sen niin kuin työnnön kautta siivet suoraan oikeinpäin, eikä ikinä se alaskautta veto. Mm. Kokeiltiin paljon sitä sahan G-tä, sitä alaskautta vedotta, ja siinä vaiheessa, kun 7G on mittarissa ja alkaa sumeneen tuo näkökenttä, niin tajuaa, että joo, tämä ei ole ehkä se oikea tapa.
Ei tarvinnut oksennuspussia kuitenkaan.
Molemmilla lennoilla, mä 2 lentoa lensin, niin molemmilla tuli paha olo, mutta ei onneksi oksennus tullut, mutta kyllä se on semmoinen, että siis jos siihen ei tottunut, siihen niin G-vetämiseen ja semmoiseen pyörittämiseen, niin kyllä siitä tulee herkästä paha olo.
Niin, joo. Mites kurssikaverit? Oliko juttu?
Kyllähän siellä joku on vissiin, mutta eipä sitä nyt näköjään, ei sitä kettä ole alettu kiusaamaan, koska ei mulla ole mitään muistikuvaa,
niin,
ketkä. Tiedän se, että jollakin on tullut, mutta eipä nyt edes muista, että kenellä se tuli sitten paha olo.
Mutta tästä niinku voidaan tehdä semmoinen johtopäätös, että aina kehutaan noita suomalaisia lentäjiä, niin se, että ne on maailman eliittiä. Koulutuksen
siis varmasti niin kuin tuossa on jotain, kyllä, että totta kai yksilöitä on yksilöitä, mutta siis se, että kyllä meillä on hyvä koulutus, ja se mun mielestä näkyy nytten siinäkin, että tällä hetkellä esimerkiksi mitä Patria Pilot Training nyt myöhemmässä vaiheessa opetti, siellähän kävi paljon Katarista, siellähän kävi niin kuin ympäri maailmaa oppilaita, niin kaikki oppilaat keskimäärin saavat parempia arvosanoja sitten omassa lentokoulutuksessaan sitten myöhemmin yhtiössä, kun muualta tulevat.
Aivan, joo. Sä valmistuit sitten, minä vuonna?
2013 syksyllä valmistuttiin. Siinä vaiheessa oli yli 200 lentäjä työttömänä Suomessa. Ilmoitettiin suoraan, että ettu ikinä pääsee mihinkään töihin, lentotöihin. Maailmalla oli kaikkialla. Jotkut haki Ryanairille, jotkut haki, olisikohan Vizzairille. Todella tämmöisiä ihan niin kuin, ne oli ihan yksittäisiä ihmisiä, ketkä pääsi joskus johonkin töihin, monesti jollakin esimerkiksi suhteilla.
Joo.
Että ne oli todella, todella harvinaisia, että joku pääsi jostakin töihin. Että se oli semmoinen, itsellekin oli niin kuin heti selvää se, että nyt vaan totta kai hakemuksia maailmalle, mutta Suomessa ei kukaan hakenut. Ja että nyt vaan hakemuksia maailmalle ja toivoa jotakin tai sitten kehittää jotakin. Ja itselle sitten niin kuin se lentotaidon ylläpitäminen oli tosi tärkeä niin kuin ajatus. Ja mähän alkoin lentää tosi paljon esimerkiksi hyppylentoja sitten Oulussa siinä vaiheessa. Että koko ajan pysyy kuitenkin se, niin kuin se tiimaa tulee niin sanotusti lisää niin siinä vaiheessa.
Sä laitoit mulle tuossa, että sä olit pseudopilottina Tampereen aluelennon johdossa.
Joo, Tampereella.
Mikä on pseudopilotti?
Pseudopilotti on tosi yksinkertaisuudessaan, se on lennonjohtosimulaattorin pilotti.
Okay.
Eli lennonjohtajat kouluttautuu lennonjohtosimulaattorissa, niitä on paria erilaista. Me oltiin Tampereella aluelennonjohossa, niin siellä oli sitten tämä tämmöinen Top Sky-simulaattori. Niin käytännössä meitä oli pari tämmöistä niin sanottua pseudopilottia, jotka niinkö saatto operoida 20 jopa 30 konetta yhteensä, niin kuin, eli 15 per perse, semmoisella jollakin lennonjohtosektorilla, ja siellä aina lennonjohtaja antaa, se joka on siinä simulaattorissa sillä hetkellä koulutettavana, niin antaa jonkun käskyn, sanotaan, oli se ihan sama mikä kone, oli se Norwegian Fincom silloin aikanaan, kun oli muistaakseni, ja Finnair tai vaikka Etihad, ihan mikä tahansa, ja sun piti aina muistaa katsoa omasta listasta, hetkinen, Etihad 642, se on minä, okei, mun pitää vastata tähän,
niin,
ja
niin
sitten niin vaan klikkailemalla käytännössä sitä niin sieltä mapilta ottaa se kone itselle ja käskeä se menemään vaikka tiettyyn suuntaan tai tietylle korkeudelle, mikä se nyt olikaan, että se oli semmoista niin kuin operointia, mutta että siihen kuitenkin piti olla joko lennonjohtokoulutus tai pilottikoulutus siinä vaiheessa, koska totta kai siis eihän, sullahan pakko olla olemassa hyvä radiofraseologia, sun pitää ymmärtää, miten lentokone toimii, sä et voi laittaa sitä menemään jotakin järjettömiä vertikaalispiidejä mihinkään suuntaan tai mitään vastaavaa.
Että sä vaan niin kuin syötit sille vähän niin kuin komentoja sitten sille koneelle. Ja
prompteja joo käytännössä. Joo.
Niin just.
Ja sitten ajettiin sitä niin kuin sinne päin alueelle, no joilla ne heidän tärkein tehtävän käytännössä, niin kuin, totta kai se, että kukaan ei Suomen alueella törmää keskenään, mutta sitten hoitaa tuo Helsinki-Vantaan tietyllä tavalla se syöttäminen, että miten sinne Helsinki-Vantaalle sitä niin kuin lentokonetta menee sisään.
Joo.
Niin paljon sitä, että he laittavat sen sitten sen possujonon siellä taivaalla niin kuin kuntoon
niin,
ja määrittelivät ne ajat, että milloin mennään tietystä portista sitten sisään sinne Helsinki-Vantaan alueelle.
Niin just. tässä välissä voitaisiin käydä toi sun hyppylentäminen ja noi omat koneet läpi ennen kuin siirrytään sitten tähän niin kuin sun liikennelleen uraan.
Tällä hetkisen leipätyöhön, kyllä.
Niin.
Niin kuin sanoin tuossa, että tosiaan olisiko nyt 2011 tuli se PPL, 2012 mulla oli yli 100 tuntia tiimaa, silloin pystyi alkaa hyppylentäjäksi siinä vaiheessa. Ja siellä olin Oulussa hyppylentäjänä niin kuin kerholla 182 sessinä. Sehän on sitä hissiapina hommaa, että ylös alas niin tehokkaasti kuin pystyi. Ja mä itse asiassa rakastuin siihen hommaan sinällänsä. Mun mielestä se on tosi hienoa lentämistä, hyppylentämisen homma. Jotkut sanoo, että eikö se ole tylsää vaan mennä koko ajan ylös alas, mutta mä jotenkin, en mä tiedä, onko se koulutuksen kautta tietyllä tapaa tuo ilmaluopistokoulutus, että sä haluat olla riittävän ammattilainen siinä hommassa. Hmm. Mitä tarkoittaa ammattilaisuus tuommoisessa hyppylentämisessä? Se tarkoittaa mun mielestä sitä, että sä oot mahdollisimman tehokas sinne ylös mentäessä, sä oot mahdollisimman tehokas alas mentäessä. Sä lennät sen hyppylinjan just silleen, että niillä hyppäät lähtee just oikealla kohtaa pois. Niin se oli itselle semmoinen haaste. Mun mielestä se kehitti mua lentäjänä eniten, mitä on ikinä lentäjänä kehittynyt. Joo. Koska sitten taas ajattelee se, että miten sä saat sitä koneesta mahdollisimman paljon sitä vertical speedia ylöspäin siinä vaiheessa, kun mennään sinne mahdollisimman nopeaa ylös hyppylinjalle. Sitten ollaan hyppylinjalla, kuinka sä lennät sen mahdollisimman tarkkaan oikeasti se hyppylinja just sinne, minne pitää. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ne hyppäät alkaa kiipeämään ulos sinne koneesta, niin siinä vaiheessa, kun tuommoisen Cessna ulkopuolella alkaa se 400 kiloa olleen siellä ovi auki ulkopuolella, niin sen tietää, että se ei enää suoraan lennä siinä vaiheessa. Että se, että miten lennetään ohjaimet ristissä sitä konetta ja pidetään sitä taivaalla, niin todella hyvää hommaa mun mielestä.
Joo. Mikä on semmoinen optimaalinen aika lentoon lähtö, lentoon tai toi lasku niin kuin hyppykoneella?
Sehän riippuu ihan täysin, että mikä hyppykone on käytössä, mutta vaikka tuommoinen ihan peruskerhojuhta, mitä Suomessa on näitä 182 sesnoja, niin jos se sinne 3 tai 4 kilometriin riippuen koneesta, niin jos se sinne 1,5 tuntia ylös alas saa, niin kyllä se on silloin hyvä keikka.
Se on niin kuin taloudellisesti kustannustehokas?
Se on taloudellisesti hyvä, kyllä. Ja sitten joku tuommoinen matala, mitä niin kuin esimerkiksi niin kuin sanoi, että se oma ensimmäinen hyppy oli silloin aikanaan, siinä niin 1000 metristä 3300 jalkaa, niin se, että jos semmoisen 1000 metrin keikan tekee 7 minuuttia, niin sittenhän se on jo aika hyvä maastomaahan.
Tämmöisiä. Sulla lähti isän kanssa vähän läpasesta sitten jossain kohtaa.
Eikö se ole elämässä aina parasta, jos
on.
Pikkusen lähtee läpasista.
Monesti se opettaa myöskin.
Tässä on semmoinen hauska tarina. Joo. Tässä on hauska tarina taustalla. Siinä vaiheessa, kun mä hakkin ilmaluopistoon, eli nyt mennään takaisin 2009-2010, niin se pääsi aina niin kuin seuraavaan vaiheeseen, pääsin siinä hakuvaiheessa. Ja olisiko ollut joku ihan toiseksi viimeinen vaihe tai joku vastaava, niin mä sanoin, että taas pääsin seuraavaan vaiheeseen. Niin isä meni pöljänä sanomaan, että kyllä on semmoinen juttu, että jos sä joskus sinne kouluun pääset niin, ja sieltä, niin sitten hommataan oma lentokone, että saat lentää sille. virhe. Koska sitten 2013, kun ei ollut mitään työhommia ja tämmöisiä, kun valmistui, niin sittenhän sitä piti alkaa sitä niin kuin lupausta lunastaa jossakin vaiheessa.
Yep.
Ja isä ei siis ole lentäjä millään tavalla. Hän on hyppääjä, laskuvarjohyppääjä ollut, mutta totta kai eikö rakastavat isät mahdollista omalle lapselleen kaiken mahdollisen, mitä pystyy.
Ilman muuta.
Kyllä tuollainen lentokone nyt on ihan tuollainen pieni juttu tässä vaiheessa. No ei siis yrittää.
Eikö opetettu, että lupaukset pitää?
juuri näin. Tässä on paljon tämmöisiä hyviä isällisiä hommia tässä, mutta totta kai siis yrittäjäperheestä ja heti siinä niinku ajatuksena se, että no jonkunlaista bisnestähän siinä voisi alkaa tekemään siinä. Lapsi on ansiolentäjä ja ideana on, että jossakin vaiheessa tuolla saataisiin jotakin niinku rahaa tehtyä sillä lentämisellä, niin mietittiin siinä vaiheessa Oulussa oli tarve hyppykoneelle, että ostetaan me se omaksi ja vuokrataan kerholle se hyppykone, että antaa sen niin kuin rumasti sanottuna hyppäjien maksaa se kone, sanotaan jossakin 10 vuoden aikaikkunassa silleen, että sen jälkeen se on oikeasti meidän kone. Sittenpähän jää ihan sama hyppääkö sillä kukkaan, mutta sittenpähän jää perheeseen lentokone, mikä on niin kuin itse maksanut itsensä.
Joo.
Niin se oli meidän se niin kuin idea, että ei tietenkään mitään semmoista sikamaista, että nyt niin kuin ostetaan Bahamalta tämän jälkeen niin kuin lomaosakkeet, kun ollaan saatu kaikilta Suomen Ilmailijalta rahat pois, mutta siis niin kuin, kaunis ajatus siinä, että siis joskus siinä 8-10 vuoden kohdalla olisi oma kone, mikä olisi, niin kuin, jos olisi uusi moottori siinä vaiheessa, ja se olisi niin kuin maksanut itsensä sillä. Niin kuin. No sitten sitä netissä oli joku tämmöinen, oli se planecheck.com tai joku vastaava, että siis, niin kuin, siis käytännössä niin kuin lentokoneiden nettiauto. Ja sieltä alettiin sitten katselemaan, että mitä täällä on, ja että olisiko niin kuin hyppytoimintaa, niin Unkarista löytyi semmoinen 206 Cessna, missä oli dieselimoottori. Ja no se sitten, että otetaan, käy vaan katsomassa sitä. Eihän siinä mitään, niin kuin, eihän siinä mitään menetä, että käy vaan katsomassa sitä. Ja se oli ihan todella hieno kone, mutta sitten tuli ilmi, että se, siinä se moottori oli semmoinen, että se oli vähän niin kuin prototyyppimoottori käytännössä. Okay. Joka tarkoittaa sitä, että siihen ei välttämättä enää saa jatkoa, että uutta moottoria tilanne, kun ne tiimat loppuu siitä. Ja itse näin jälkeenpäin sitten onkin, että ei se ikinä se moottori niinkö lähtenyt niinkö sarjatuotantoon, jolloin olisi ollut taas kalliit konversiot johonkin toiseen moottoriin siinä. Niin sitä ei ostettu, mutta sillä samalla reissulla sitten, koska edelleen lapasista lähtee asiat, niin levettiin semmoinen jostakin budapestiläisen maatilan ladosta käytännössä niin semmoinen koneen runko. Ja koneen malli oli tämmöinen kuin Teknoavia SMG 92 Finist. Eikä ole kenellekään varmaan mitään, mutta jos mä sanon pilatusportteri, eli tämmöinen kannuskone ja 10 hyppäjää käytännössä sisään, niin semmoinen runko löytyi sieltä Unkarista. Ja me, että no käy vähän katsomassa se. Että niin kuin, eihän me ollaan Unkarin ostettu liput ja ollaan muutenkin tämmöisellä perhelomalla. Se oli perheloma, äiti ja isä oli mukana siellä. Käytiin siellä ladon persissä katsomassa sitä konetta ja siellä kaksi unkarilaista yritti meillä hirveästi sitä myyä. Ja se oli Venäjän rekkareissa, että okei, tämä on niin hyvin mielenkiintoinen. Ja sitten, että no, tässä on niin ongelma, tähän pitäisi jotenkin, että miten tämä saisi niin moottori tähän. Että, niin joo, kato, meillä olisi olemassa yksi semmoinen samanlainen kone, mikä on vetty mäkeen, niin me voitaisiin siitä ottaa se rekisterikilpi ja siirtää se tähän. Ja sittenhän tämä on niin hyvä. Me, että okei, nyt menee niin itäblokki. Niin nyt alkaa mennä niin sketchihommiksi tämä. Ja, no he onneksi sitten antavat, kun sen koneella on tyyppihyväksyntä olemassa Unkarissa, niin sen tyyppihyväksynnä omistaja. Niin kuin nimeä, että kysykää siltä, että tämä on ihan ok. Ja no mehän soitettiin silleen, no mehän ei tiedetty, että sitten tällä tyyppihyväksynä omistajalla oli oikeasti jotakin vähän hampaankolossa näitä kahta unkarilaista heppua vastaan, ja se vaan, että joo, elkää sitä, mutta hänellä olisi Romaniassa teille tommonen kone, joka on ilman moottoria siellä, ja se on semmoisessa konkurssipesässä, että ostakaa se sieltä. Ja me vähän aikaa sitten isän kanssa laskeskeltiin, tai ei nyt vähänkään aikaa, mutta aika kauan siinä Exceliä pyöritettiin, että niin kuin, voiko tämä mitenkään saada kannattavaksi Suomessa tämmöiseen, ja se oli hetkinen, se oli 2014 silloin. Ja no, me ostettiin se sieltä konkurssipesästä. Se koneen loppujen lopuksi piti Romaniaa hommata siis joku lakimies. Ja sinne piti laittaa hirveä määrä kaikkia dokumentteja, siis semmoisia, että sä oikeasti mitä Suomessa ei ole tyyliin. Että siis sulla piti olla paperi, joka on pankin leimalla varustettu joku tämmöinen. No suomalaisessa pankilla ei edes leimoja.
Niin.
Että siis niinkö, se oli niinku todella semmoinen, että ei mä tiedä, tuleeko tästä mitään. Ja no, huutokauppa on tällöin ja tällöin. Sitten ilmoitettiin, että siellä on myös toinen huutaja. Mä että aha, no niin, tästä tuli sitten taistelu. No nehän oli nämä kaksi unkarilaista heppua. Koska he oli kuullut sitten tämä, se oli kuullut sitten, heitähän, ymmärrän heitä. Ärsytti aika paljon se, että me niinku tietyllä tapaa niinku ditsattiin ne täysin siinä. Ja
totta.
Tälleen. Ne alkoi ihan vaan huudattaa sitä ylös sitä hintaa, ja nehän jossakin vaiheessa laittoi meille viestiä, että hei, että tehkää silleen, että maksakaa meille toi ja ton verran rahaa, niin he luopuu siitä. Että, tiedätkö, että jos me jostakin maksetaan, niin me maksetaan siitä, että jotkut nahkatakkiset tyypit käy hakkaamassa, että ei tästä niinkö, nyt ei oikeasti niinkö aleta millekään. Mutta me voitettiin se huutokauppa lopulta, sitten siihen hommattiin Unkariin moottori, uusi potkuri. 2015 se oli lentokuntoinen. Tässä välissä mun pitää saada paperit tuommoiseen koneeseen, mitä on 7 kappaletta koko maailmassa. Että niin kuin, miten mä saan tämän lupakirjan, soitan Suomeen, tämmöinen kone, siis Suomen Trafille, että tämmöinen kone, että miten mä saan tähän, niin kuin, miten mä saan lupakirjan tähän. Joo, ne ei alkanut sitä EASA-kirjaa edes kirjoittaa sitä lupaa siihen, kun ne ei oikein tiennyt, mikä se kone on. Mä sain loppujen lopuksi Trafilta niin kuin suomalaisen, eli kansallisen JAR-lupakirja, EASA aikaa kuitenkin elettiin jo. Ja siihen kirjoitettiin se tyyppi aikanaan. Englantilainen koulutusorganisaatio, puolalainen opettaja Puolassa semmoista pottupellolta kävi lentämässä tyyppikurssi siihen. Ja sitten mulla oli yhtäkkiä paperit siihen.
Mutta se tuli sitten Suomeen loppupeleissä jo.
Se tuli Suomeen 2015 vähän ennen juhannusta. Me oltiin siinä vaiheessa saatu Tampereen laskuvarjokerralta niin tämmöinen ehdotelma, että se kone menisi Jämijärvelle.
Joo.
Niin heidän käyttöön sitä ennenhän olisiko ollut edellinen vuonna 2014, kun se Comp Air tipahti siellä,
joo,
tämä iso onnettomuus. Ja me nyt sitten laskeskeltiin, että no jos siellä on yksi turbiini jo aikanaan toiminut, niin kyllä ehkä sinne niin tuo meidänkin turbiini sitten voisi mennä. Ja 2015 se tuli tosiaan Jämijärvelle. No se aika nopeaa alkoi huomaa, että se hyppymäärä ei riitä siihen, että ihan oikeasti pystyy niin kannattavasti sitä hommaa niin pyörittämään. Ja, ja saatiin nyt onneksi sitten niin Suomeen. Mä oon käynyt sillä myös Sundsvallissa, Ruotsissa, yhden hyppytapahtuma. Piettiin pari omaa tapahtumaa ja sitten Utissa, Skydive Finland vuokras meidät myös, niin niillä saatiin sitten sen verran hyppyä, että se saatiin jopa ihan oikeasti niin kuin pääveden pinnalle sillä hommalla silloin 2015. Ja vaikka nyt oma kone on ollut ja niin kuin tälleen, niin kyllä mä silti sanon, että se on oikeasti paras hyppykone, mikä Suomessa on ikinä ollut. Että se on tosi harmi, että sitä ei enää ole. Että loppujen lopuksihan siinä kävi se, että se oli se yhden vuoden vaan Suomessa. Mutta siis se oli oikeasti ihan järjetön tykki, että se oli niin kuin 13-14 minuuttia sinne hyppyliinalle 4 kilometriin 10 hyppääjän kanssa. Ja se oli aina ennen ensimmäisiä hyppäjiä niin kuin maassa, okay, se kone, että kun siitä lähti painaa, kun turbiini moottorilla on helppo, ei tarvitse lämpöjä miettiä,
niin,
kun se niin kuin pitää se. Niin sillä pystyi niin kuin syöksyttämään sitä niin kuin ihan hirveää vauhtia alas siinä. Ja sanotaan, että se on nyt sitten se aika, kun minä olen oikeasti oppinut itse lentää. Mm. Että niin kuin, tuommoinen kannuskone, turbiinikone, iso kone,
joo,
niin se tosi tuommoista monipuolista niin kuin lentämistä, niin se oli hienoa aikaa. On edelleen, niin sanotaan, että niin kuin välillä herää öisin ja mietin sitä konetta, että voi vitsi, että harmi, että tuommoista ei enää ole.
Onko tietoa, missä se on tällä hetkellä?
On, eli se tarinahan menee sitten näin, että 2015 tähän nyt päästään näin, että pikkuhiljaa tähän niin kuin liikennelentäjäuraan, eli Finnaari, Finnaari avasi silloin siis pitkästä aikaa, niin lentäjärekry.
Joo.
Ja se oli tämmöinen niin kuin kesähessuksi, eli kesätyöntekijäksi määräaikaiseksi, ja oliko se, että Arbus 330 CRC, eli Cruise Relief Co-Pilot, pintapilotti käytännössä, joka ei saa tehdä nousuja eikä laskuja, mutta on tuommoinen niin kuin yli lentopinnan 200, niin siellä saa ohjata konetta, ja on niin kuin sinällänsä täysvaltainen lentäjä siellä, jolloin sitten saadaan olla pitkillä lennoilla, niin lepovuorot pyörimään siellä ohjaamossa.
Onko siinä sitten kuitenkin, kun CRC on puikoissa ja tapahtuu jotain odottamatonta ja kapteeni on vaikka lepäämässä, niin millaiset päätösvallat siinä on?
Ohjaamossa aina CRC:n kanssa pitää olla tämmöinen kuin second in command, kelpuutettu perämies,
joo,
vähintään, tai toinen kapteeni. Ja hän on aina se niin kuin sama homma, vaikka nyt vaikka pikkubussilla lentää, niin siinä on kapteeni ja perämies, ja vaikka perämies lentää, niin jos jotakin tapahtuu, niin kapteeni on vastuussa ja tekee päätökset. Niin sama homma siinä, niin se second in command, eli sekki, niin silloin on sen CRC:n periaatteessa kapteeni,
mm,
eli niin kuin tekee ne päätökset. Ja totta kai meillä on se, että jos sitten jotain oikeasti isoa tapahtuu, niin kapteeni tulee niin ohjaamaan ja ottaa sitten siitä niin kuin tilanteen haltuun.
Tämähän on aika stressitöntä hommaa.
Elämäni parasta niin hommaa oli CRC:llä oleminen, että laitat käytännössä virkapuun päälle, niin pääsit aina 4 kertaa kuussa johonkin ulkomaanreissulle.
Niin, kyllä.
Se oli oikein mahtava homma, mutta niin, siihen 2015 aukesi haku siihen, ja alun perin oli tosiaan Finnaarille siellä yli 200, mutta siinä sitä ennen se jono oli purettu, koska se oli niin kauan ollut, ettei ollut rekrytty. Ja käytännössä kaikki saivat hakia samalta sijalta siihen.
Joo.
Ja en tiedä, oliko nämä omat hyppylent, siis semmoinen, että olet ollut aktiivinen edelleen koulun jälkeen, niin löysin itseni ensimmäiseltä perämieskurssilta.
Noniin.
Ja sitten alkoi Finnaari-ura, niin sitten meillä oli vähän semmoinen, että mitä me tehdään tuon potkuriturbiinin kanssa. Niin meillä oli tarkoituksena siihen pari lentäjää hommata ja hommata se tämmöiseksi niin kuin tapahtumakoneeksi käytännössä, koska se oli oikeasti kannattavaa se tapahtumissa käyminen. Niin se oli niin kuin alkuperäinen ajatus, mutta sitten, kun meitä oli, niin kuin mä sanoin alussa, meitä oli 7 konetta maailmassa tuommoista, niin se unkarilainen herrasmies, joka oli tämän tyyppihyväksynnän omistaja, niin sillä oli tämmöinen tapa, että se kerran kuussa soitti kaikille niin koneen omistajille. Ja käytiin semmoinen niin kuin rinki läpi käytännössä, että onko tapahtunut jotakin, onko mitään niin kuin, eli siis tosi hienosti niin kuin informaatiota periaatteessa jaettiin. Jos on niin kuin, jossakin vaiheessa meillä oli tämmöinen, että oli esimerkiksi öljyissä ollut huomattu yhdessä koneessa lastuja, niin sitä kautta sitten kaikkien koneiden öljyt tarkastettiin. Ja joo, no se oli sen yhden koneen vaan ongelma. Ja niin kuin vastaavia tämmöisiä. Niin kuin todella mun mielestä niin kuin ammattimaista ja hyvää se toiminta siinä. Mutta siinähän mä sanoin sitten tälle herrasmiehelle, että sain Finnairilta paikan ja se oli mahtava homma. Niin siitä noin viikko myöhemmin niin Puolasta. Hello Ville, how are you? Ja se oli se, kenen koneella mä olin lentänyt sen tyyppihyväksynnän silloin, tai siis tuon lupakirjan aikana. Niin do you want to sell the aircraft? Tuli sieltä. Ja ajaa, sä oot kuullut, että mä oon päässyt. Joo. Ja siitä sitten muutama kuukausi hierottiin kauppoja ja myytiin se kone pois. Sen takia meillä ei sitä enää ole, mutta että kone on tällä hetkellä vieläkin Puolassa ja heillä nyt tällä omistajalla on 2 tuommoista konetta niistä 7.
Niin just. Sen verran pitää palata siihen, että koneen tunnus.
Joo.
Oscar Hotel.
Se on toinen kone.
Tämä oli toinen myöhemmin. Kone.
Tämähän tämä meidän turbiini piettiin koko ajan niin tuossa Unkarin rekkareissa.
Ai se oli, okei.
Okay. Totta kai, että paljon helpompaa.
Mikä sitä Oh My God oli sitten?
No Oh My God tuli sitten myöhemmin, koska 2016 sitten edelleen oli se, että pitää joku oma kone olla. Silloinhan mä olin Finnairilla jo töissä. Mutta, ja just se, että sä oot pintapilotti CRC ja sä et saa tehdä lentoja, lähtöjä, laskuja. Joku kysyy, että eikö se harmita Suomea, että ei harmita, mulla on nyt oma 182 Cessna, jolla saa tehdä niin paljon laskuja nousuja kuin haluan. Eli me hommattiin sitten lopulta diesel 182 Cessna ja se hommattiin Hollannista ja se tuotiin Suomeen 2016 vuonna. Ja se oli Ranskan rekkareissa eka, mutta sitten että pitää rekisteröidä Suomeen se. No Suomessa oli hyppylentokoneena Vaasassa jo samanlainen kone Oscar Hotel Whisky Tango Foxtrot, eli VTF. Niin mä ajattelin, että voi vitsi, toi olisi ollut hyvä, mutta sitten mä tajusin, että Oh My God on vielä olemassa, niin sain oman koneen rekisteritunnukset Oscar Hotel Oscar My Golf, eli Oh My God.
Eli tämä oli niin kuin tosiaan semmoinen, että sä pyysit.
Joo, siis mä en tiedä, miten nykyään se menee. Silloin se oli mun mielestä vielä paperi, mikä täytettiin. Ja siinä ensimmäinen kohta, 1.1 kohta, kysymys, haluamasi ilma-aluksen rekisteritunnus.
Okei.
Haluamasi? Haluamasi, saanko minä itse päättää?
Joo. Ja,
sitten ehdotin tuon, niin sieltähän se tuli.
Eikä tarvinnut maksaa ekstraa niin auton kirjasta?
Ei. Ehdottomasti nyt kaikki vaan niin kaikkia mahdollisia hauskoja sinne keksimään, jos joskus jonkun koneen rekisteröi.
Joo, inttiäjillä olisi hyvä tuommoinen ohi on.
Ohi on, oi hyvä, en ole huomannutkaan. Ohjusa on joskus ollut ja sittenhän nyt on näitä oufakkia ja mitähän kaikkia Suomessa kuitenkin on, että no ihan hauska.
Joo, okei, niitä oli nyt semmoinen kone.
Tämä oli semmoinen, joo, eli tuo Cessna hommattiin, no se vielä äkkiä, niin siis sitten oli tosiaan oma kone taas, mikä oli tosi mukavaa. Mä yritin tehdä siitä semmoisen tosi kuitenkin sille, että sitä pyöritettiin kohtuu ammattimaisesti, vaikka se oli niin tosiaan laskuvarjokerholle vaan vuokrattu, mutta yritin niin tietyllä tapaa tuua sitä oppimaani, eli siis tuommoista kaupallisen toiminnan perusteita, että siinä oli riskiarviot olemassa, riskimatriisit olemassa, ja sitten se, että aina jos jotakin tuli ilmi, niin siitä niin tehtiin heti tämmöinen niin tiedote kaikille lentäjille, että hei, tämmöistä on niin kuin havaittu ja tämmöiset toimenpiteet tästä eteenpäin. Että yritin pitää se silleen, että no omaa koneeni niin totta kai sitä haluaa pitää mahdollisimman paljon.
No totta kai.
että kaikki muut, jotka sillä lentää, niin ei sitä sitten niin kuin pasko.
Joo, totta. Mutta sä pääsit kesähessu.
Mä pääsin kesähessuksen Finnairille, kyllä. Mutta sehän oli sitten semmoinen se kesähessuhomma, eli 2015 syksyllä alkoi perämieskurssi. Ensimmäinen tunti, joku maanantai, kello 8-9, niin meidän lentotoiminnan, olisiko se ollut nyt sitten niin kuin fleet chief vai joku tämmöinen, eli siis periaatteessa päälentäjä, niin ilmoittaa meille, että niin, että kyllä tässä nyt näyttää siltä, että kaikki vakinaistetaan.
Ja
siitä kesätyöstä tuli sitten semmoinen, että olen edelleen työsuhteessa.
No niin, se oli hyvä kesäreissu.
Se oli hyvä kesätyö, se oli hyvä kesätyö.
Eli 330, jatkuuko se nyt sitten edelleen sulla?
Ei, meillä aika paljon, että se vaihtelee yllättävän paljon tuo, että mitä me tehdään, koska tota...
Mutta niin kuin tämä, että kun sä aluksi... olet CRC-nä niin, ja sitten sut vakinaistettiin, niin...
Joo, se oli se edelleen se sama. Musta tuli 330 CRC ja vakiinnutella sopparilla lähdettiin 2016 ihan heti alussa, olisiko ollut 7. päivä tammikuuta, eli niin loppia se siinä nurkilla, niin lähdettiin tuonne Tuluusiin Airbusin tehtaalle. Ja siellä oli mun ensimmäinen tyyppikurssi, täystyyppikurssi 330, ja se oli kuukauden ajan, oltiin siellä. Ja siellä tehtiin sitten lopulta tarkkari, siinä oli Finnairin sitten tarkastaja myös tarkastamassa sitä hommaa. Saatiin väliaikaiset lupakirjat, sitten tultiin Suomeen ja käytiin tämmöinen muutaman simulaattorin vertainen tämmöinen, että nyt olette oppinut lentämään Airbusia, nyt opetellaan miten Finnairilla lentää Airbusia. Eli tämmöinen niin yhtiö simulaattorikoulutus ja siitä sitten ensimmäistä kertaa taivaalle helmikuun lopussa 2016 ja ensimmäinen lento oli Nagoyaan, eli heti tuollaisella lyhyellä Japanin reissulla siitä sitten taivaalle. Ja mä siis en ole ikinä niin käynyt Japanissa, en ole no joskus Taimaassa käynyt pienenä, mutta siis olihan se kulttuurisokki aika iso, että jaaha, että tämmöinenkö tämä maailma on. Ja on tässä niin kuin sanotaan työaikana kyllä niin kuin nähnyt niin paljon erilaista maailmassa, että niin kuin taas Suomea arvostaa kyllä aika
kyllä,
paljon.
Kyllä, kyllä. Miten tuommoinen uusi työntekijä otetaan vastaan, jos ajatellaan sitä kesätyöhommaa, että...
Todella hyvin. Mä, siis, se on muutenkin jännä, niin kuin jos ylipäätään katsoo vähän laajemmin niin kuin lentoyhtiöillä varmasti, mutta totta kai itse ei voi puhua muuta kuin Finnairista. Se, että ihmisellä on hauska ajatus siitä, ne on katsonut poliisit televisiossa jo sarjaa tai jotakin vastaavaa, ja siellähän on aina parit, kenen kanssa tehdään töitä. Joo. No meillähän, mä oon varmaan ehkä, mä oon nyt ollut 8,5 vuotta Finnairilla, niin mä oon lentänyt saman lentäjän kanssa maksimissaan 3 tai 4 lentoa koko se ura-aikana.
Okay.
Eli siis meillä joka päivä vaihtuu se työn, niin kuin työkaveri siinä vierellä.
Joo.
Niin sitten se, että sä oot uusi, niin se ei sinällänsä merkkaa mitään.
Aivan.
Koska
aina on uusi.
Jokainen on uusi ja aina on uusi toiselle tietyllä tapaa. Ja sehän, niin kuin sitten, jos mennään niin kuin syvälle tähän asiaan, niin mikä sitten se, että sä oot uusi, mikä sun tärkein tehtävä on se, että sä osaat firman sopin, eli standard operating procedures. Sä teet sen asian just niin kuin kaikki muutkin tekee. Eihän sua edes tiedä, että sä oot uusi siinä vaiheessa, aivan, jos sä teet niin kuin kaikki muutkin.
Aivan. Ennen kuin sitten alkaa kysymään vähän niin kuin tiimaa sun muuta.
Ei, että niin miten sä, no ei, tää on kolmas lento tässä.
Joo. Mites toi, sä lensit paljon sitten Aasiaa.
Aasiaa, joo, 330 plus sitten Amerikkaa, eli Nykki, Chicago, Miami, mitä siellä oli, San Franciscokin silloin aikanaan. Eikä se oli joko Aasiaa tai Amerikkaa, ja sanotaan näin, että eihän tämä työ muuten ole mitään, mutta sitten kun tulee tuolle, että 14 tuntia mennään aikaerolla toisesta suunnasta toiseen suuntaan, niin saman viikon aikana, niin se on se ehkä se kaikista raskain homma tuossa kaukoliikenteessä.
Se tuossa mulla olikin vähän niin kuin kysymyksenä, että miten toi niin kuin aikaero vaikuttaa ja rasittaa, ja mikä ero niissä on niin kuin lentäjän kannalta, kun mennään itään taikka länteen?
Tosi hyvä kysymys. Tosi hyvä kysymys, koska toi on sama myös matkustajille.
Niin.
Toimii ihan samalla mutta lailla, samat lainalaisuudet.
Eikös teillä ole kuitenkin vähän lyhkäisempi yleensä se loma-aika? Loma.
Joo, loma-aika, eli 24 tuntia takaisin.
Niin. Niin nimenomaan tähän niin peilata, kun sitten taas matkustaja saattaa kyllä olla sen 2 viikosta johonkin 3-4. Niin nehän tottuu.
Nimenomaan. Ja se on ehkä se, että miksi meillä osa ei lennä kaukoliikennettä ikinä ja osalle se sopii. Eli se, että miten sä oikeasti pystyt. Mä itse pystyin, meillä on lentokoneessa tosiaan noilla pitkillä reissuilla, meillä on joko 3 tai 4 pilottia, 2 on aina edessä yhtä aikaa. Tarkoittaa sitä, että osa sitä lennosta me saadaan nukkua. Koneessa on lepohuone, jossa on sänky, jossa saa ihan oikeasti vaakatasossa nukkua. Osan siitä lennosta, niin jos sä et lentäjänä pysty nukkuun lentokoneessa, jos sulla on ongelmia nukkua kohteessa vääriin aikoihin, silloin se on yhtä työtä ja tuskaa se kaukoliikenne.
Joo.
Itselle on ollut aina helppoa nukkua koneessa, itselle on ollut helppoa nukkua sillä maailmalla myös, niin se oli oikeastaan ihan ok.
Pidät?
Puhuit siitä, niin.
Niin mä mietin sitä, että pidätkö sä niin kuin Suomen ajan vai paikallisen ajan?
No juuri tämä oli tulossa tähän, että puhuit siitä, että niin kuin itä-länsi, joo, miten se vaikuttaa se homma, niin yleisesti ottaenhan itäänpäin on aina vaikeampi mennä, länteenpäin on aina helpompi tulla. Elikkä ihmisellä on vaikea se, että jos me lähdetään Suomesta silloin monesti, esimerkiksi vaikka Aasian koneet lähtevät iltapäivällä, joo, sanotaan 5-6 aikaa iltapäivällä. Siinä lennetään se yö, ja se on Suomen aikaan 3-4 aikaa ehkä, sanotaan vaikka sillä perillä aamuyöstä, mutta se on paikallista aikaa siihen +7, eli se on jo aamu 10, aamu 11. Eli ollaan periaatteessa siinä vaiheessa, kun sua väsyttää keskellä yötä, mutta siellä on jo uusi päivä. Niin se on tosi vaikea ihmiselle alkaa väärään aikaan nukkumaan. Meneekö sitä päiväunille? Yritätkö mennä samoilla silmillä sinne Aasian iltaan? Sittenhän sä oot käytännössä valvonut koko yön.
Yep.
Jokaisella on omat proseduurit tuohon. Siis ja meillä myös niin kuin yhtiö kannustaa siihen, että löytäkää se oma tapa, miten siitä homman kanssa voitte elää. Siis siellä, että mä huomasin itselle nyt tämmöinen ihan perus Aasian keikka, että ollaan se 24 tuntia kohteessa.
Joo.
Että tullaan aamulla 90 aikaa laskuun, lähdetään seuraavana aamuna 90 aikaa sieltä. Niin se lennon jälkeen 2-3 tuntia NS-päiväunia, mitkä on Suomessa käytännössä lyhyet aamuyön unet, ja sitten siitä sinnitellä sinne iltaan asti. Ei saa mennä liian aikaisin nukkumaan, koska jos sä menet Aasian illalla joskus 10 nukkuu, no se on Suomessa, mitä se on, 4-5.
Joo.
No sehän on meillä kropassa sillä hetkellä iltapäiväunet.
Kyllä.
Ja sitten kun sä ihminen menee iltapäivällä nukkuun, niin sä nukut sen 2 tuntia ja sä heräät, sä oot pirteä. Mutta sehän on taas sitten siellä Aasiassa se on ongelma, koska kello on 30 ja sä oot pirteä. Pitäisi nukkua 7-8 tunnin päästä lähtö. Mitä teen? Elikkä siinä on tosi paljon haasteita. Ihmiskroppa ei pysty heittämään sitä kelloa mihin tahansa. Se pysyy, se menee 1-2 tuntia per vuorokausi johonkin suuntaan. Niin se on sitten se, että mä itse huomasin sen, että sä käy jossakin salilla tai käy jossakin kävelemässä ja tälleen, että saa vähän semmoista fyysistä väsymystä myös kroppaan.
Joo.
Se auttaa nukkumaan sitten illalla. Venyttää riittävän pitkälle sitä nukkumaanmenoa sillä Aasiassa, että vaikka johonkin 2 niin sittenhän se on Suomessa jo vähän niin kuin alkuiltaa, niin siitä voi ollakin, että pääset nukkuun sitten pitkät joinnot.
Mutta ei missään kuppilossa.
Ei ihan tietenkään kukaan missään kuppilossa. yhden yön keikollahan ei oikeasti pysty mikään edes käytännössä.
Se menee ihan siihen vaan skarppaamiseen, että se
menee siihen aika lailla. Se on niin kuin silleen, että jokainen elää omaa elämäänsä, joo, siellä sen ajan. Sitten kun meillä on joskus näitä pitempiä 2-3, ehkä jopa 4 yötä jossakin kohteessa,
joo,
oli se sitten länsi tai itä, niin silloin monesti sitten niin kuin miehistön kesken käydään porukalla syömässä, ja saatetaan käydä myös jossakin, missä saa jotakin virvokkeitakin ja vastaaviakin ja niin kuin tämmöistä.
Paikallista pepsiä.
Mutta niin nimenomaan ja tälleen, niin se on niin kuin se, että yhden yön tuommoinen perus, se glamouri oikeasti niin kuin rapisee pois siitä, kun sen näkee. Että otin silloin aikana, niin silloisen vaimoni, niin otin yhden yön tuommoiselle New Yorkille mukaan. Niin siinä vaiheessa, kun päästiin sinne, toinen on saanut nukkua niin kuin jonkunlaiset unet siinä lentokoneessa, itse ei, painetaan se päivä sillä lännessä, nukutaan, herätään totta kai tosi aikaisin, koska 7 tuntia taas aika on väärään suuntaan, siitä koko päivä, niin kuin tiedät sä, jossakin Manhattanilla pyöriä, joo, menemään, ja illalla lähdetään kotiin päin, niin yötä vasten. Niin sitten vaikka toinen saa nukkua koko yön niin kuin lentokoneessa paluussa, niin se kestää niin kuin 1-2 viikkoa, että palautuu siitä reissusta, ja itse on kuitenkin sen 3 päivän jälkeen jo lähes toiseen suuntaan, aivan, vaikka Aasiaan. Niin kyllä se niin kuin glamouri siinä niin kuin repisee pois oikeasti tuosta hommasta, että joo, Instagramistahan niin kuin itsellekin aika paljon Instassa laitan kaikkea niin kuin tuosta lentotyöstä ja tämmöistä, niin sehän näyttää todella kauniilta ja hienolta ja mahtavalta.
Kuten kaikki muu Instagramissa muutenkin.
Juuri näin. Mutta totuus on hyvin usein kaikkea muuta.
Kyllä sitten tosissaan saa vähän niin kuin miettiä, että jos sä tiedät, että sä nyt lähdet länteen ja tuut kotiin ja olet täällä 3-4 päivää ja lähdetkin sitten taas itään. Niin kyllä siinä vähän saa miettiä, että se käy ihan työstä.
Joo, ja se, että niinku, Meillähän on, että minimissään 3 päivää on se niin lentojen välissä se aika erovapaa, sanotaan. Eli niin palautumiseen siinä välissä. Kyllä rehellisesti sanotaan, että ekat 1,5 päivää menee ihan täysin ohi.
Niin.
Niin kuin sillä, että susta ei oikeasti ole niin kuin hirveästi. Niin kuin, ja siinä on ehkä sitten se 1,5 päivää sen jälkeen, mitä sä voit olla tietyllä tapaa, sä oot oikeasti vapailla. Ja niin kuin voit tehdä omia juttuja ja tämmöisiä. Sitten lähdetäänkin taas johonkin toiseen suuntaan.
Miten se sitten se länsi? Eikö se ole vähän helpompi
länsihän
mennä?
Länsihän on. Nimenomaan sinne onhan helppo mennä, koska sun ei tarvitse muuta kuin sitä ensimmäistä iltaa venyttää.
Niin.
Eli niin, jokainenhan meistä nyt, jotka on joskus lähtenyt yön selkään, niin kyllähän me pystytään sinne aamuyöhön asti roikkumaan.
Kyllä, kyllä.
Niin se on sinällänsä niin helppo. Okei, sitten siitä kun menee nukkuun, niin saattaa olla, että sä heräät vaikka Amerikassa aamuyö 3-4. Mm. Se on Suomessa 30 minuuttia, saattaa olla kohta jo siinä vaiheessa. Se on ihan normaalia herätä siinä vaiheessa. Sä oot saanut jonkunlaiset unet alle. Sitten pääsee sitä niin kuin, elämään siellä aika normaalisti aamupalalle. Ja siitä niin kuin, vähän tutustumaan amerikkalaisiin ihmeellisyyksiin ja tämmöistä. Mutta sitten monesti se paluulento lähetään joko siellä niin kuin iltapäivällä, joka alkaa Suomessa olleen, sitten sekö alkaa nukuttaa.
Aivan.
Niin sanotaan näin, että siis siellä on hauska, aurinko paistaa, sulla on päivä, sulla kroppa sanoo, että nyt sun pitäisi nukkua. Niin se on hyvin hämmentävää. Sitten lähdetään siitä lentelemään ja kyllä siellä niin siis väsyttää monesti sillä yöllä. Onneksi meitä on useampia, saadaan nukkua se jonkun aikaa siinä Atlantin päällä tai Pohjois-Kanadassa.
Mites jos sä oot niin päivystävässä, niin pitääkö sun silloinkin vähän niin jo valmiiksi asennoitu siihen, että sä lähdet jompaan kumpaan suuntaan? Vai tiedätkö sä, että...
Ei sitä oikeastaan voi millään muulla kuin sellaisella yleisellä niin lepäämisellä.
Joo.
Ja sitten päivystäminen on siitä, meillä esimerkiksi kaukolentämisessä, niin soitosta 2 tuntia, niin sun pitää olla koneella
käytännössä.
Joo,
niin mä oon käsittänyt, joo.
Niin sitten se on niin kuin, että sulla on vähän niin kuin 2 matkalaukkoa pakattuna, että lähdetkö lämpimään vai kylmään.
Niin.
Ja sitten kun tulee se soitto, että nyt sulla on tällä kertaa lähdet Pukettiin, niin sinne ei kannata hirveästi noita toppavaatteita ottaa mukaan.
Niin. Miten?
Mutta samaan aikaan talvella sulla voi olla se New York, missä on sitten pakkasta.
Finnairihan ei lennä Afrikkaa mitenkään, eihän.
Ei lennetä. Joo. Sehän olisi helppo aikaa.
Sitten on suunnilleen plus miinus 2 tuntia.
Kyllä, kyllä. Mutta sehän olisi. Mutta en mä tiedä, mihin Afrikkaan sinne. Siinä on oikeastaan se Johannesburg, eikä ensimmäinen fiksu kohta paikka.
Niin. Mikä on sun lempikohde tähän mennessä ollut, jos kaukomaita ajatellaan?
Joo. Tuossa mä sanon sulle 2 vastausta, 2 erilaista, koska meillähän on olemassa talvisin esimerkiksi, niin meillä on olemassa niin sanotut sesonkikohteet. Niin kyllähän nyt on aika, mä pidän sitä niin kuin psykopaattina, joka ei niin kuin esimerkiksi ota jotakin Pukettia tai jotakin tämmöistä muuta hienoa rantapaikkaa oikeasti niin kuin hienoksi kohteeksi. Meillä joskus lennettiin Karibiaan, mäkin ollut yhden viikon reissun Puerto Platassa, Dominikanisissa tasavallassa. Niin nehän on oikeasti hienoja paikkoja, ne on tosi mahtavia reissuja. Onhan se mahtavaa keskellä talvea päästä niin kuin työreissulle lämpöön.
Ja aurinkoon.
Siis aurinkoon, kaikki tämmöinen, niin se on niin kuin ehdottomasti tommoset. Mutta sitten jos mennään ihan tämmöisiin, mitä me lennetään aina, niin kyllä mä sanoisin, että Singapore on semmoinen kohde, että on tosi onnellinen, että on päässyt sen näkemään nyt monta kertaa työreissulla.
Joo.
Siisti. Se on aasialaisen kulttuurin sulatusuuni. Siellä saa ihan jokalaista ruokaa, mitä Aasiassa saa. Siellä on aina lämmin, siellä on aina hyvä. Siellä on niin kuin ihmiset ystävällisiä, ihmiset puhuu englantia. Niin. Se on mun mielestä semmoinen niin kuin aika hyvä kohde.
No entäs sitten päinvastoin?
Joutuuko tästä sanotaan näin, että niin, eikö kyllä totta kai
ei suoranaisesti, siis, koska mikä paskakohde, mutta
ei, niin mutta siis, ei, mutta siis sanotaan, että itse en henkilökohtaisesti paljon välitä lentää Kiinaan, ihan sen pelkästään jo vaikka esimerkiksi ilmanlaadun takia, ja se kulttuuri on semmoinen, että siellä on koko ajan meteliä, siellä ruoka ei ole sitä kiinalaista ruokaa, mitä meillä saa tuosta jostakin paikallisesta kiinalaisesta, vaan se jokainen liha, mitä sä syöt siellä, niin sun pitää vähän katsoa, että mitähän lihaa tää oikeasti on.
Okay.
Ja semmonen, niin mä en sitä, siis mä oon joskus kävellyt Chongqingissä, se oli hyvä, itse ensimmäistä kertaa tuli Chongqing esimerkiksi, tuli työvuorolistalle, mä mietin, että mikä ihmeen ping pong Chongqing, mikä niin. Tää on. Että en ole kuullutkaan ennen, sitten piti katsoa Googlesta, että mikä tämä on, niin aha, se on Kiinan isoin kaupunki, selvä homma, että enpä tiennytkään tätä ennen.
Niin, niin.
Mutta se on siis ihan täysin semmoinen niin periaatteessa Kiinan sisäkaupunki, johon ei oikeasti silloin vissiin eurooppalaisia yhtiöitä lensi me ja Lufthansa.
Okay.
Niin siellä se ilma oli semmoista, että kun 3 tuntia käveli ulkona ja tuli hotelliin takaisin ja niistit nenään, niin se oli mustaa se räkä.
Joo, joo.
Niin semmoisten asioiden takia mä niin aina sanon, että mä en välitä lentää sinne. Totta kai lennän sinne, minne firma käskee minun lentää, mutta se, että niin jos sais valita, niin en. Ja toinen, mikä on semmoinen niin Delhi, että se on pelkästään jo sen takia, että siellä meillä on todella suuri riski sairastua vaikka vatsatautiin.
Niin just. Ootte sitten,
niin se ei ole semmoinen.
Ootte sitten hotelleissa sit niin kuin yksi vai kaksi? Vai milleen? Ne huoneet menee ja jakautuu?
Huoneet aina yksin, aina no. yksin, koska justiinsa nyt lähinnä senkin puolesta, että miten me saadaan levättyä, että jokaisella on niin omanlainen se nukkumarytmi, niin ei sillä oikein voi kenenkään kanssa jakaa sitä elämää sitten.
Niin, se on ihan totta. Miten, ootko sä kulinaristi, millä tavalla?
Kyllä, sanotaan näin, että siis se oli hauskaa. Mä en ollut ennen Finnairia ikinä syönyt sushia esimerkiksi, en ollut maistanutkaan ja niin kuin kaikkea tämmöistä. Niin sitten niin kuin, tämä kuulostaa niin kuin tosi tämmöiseltä niin kuin leuhkalta tietyllä tapaa, mutta siis se, että niin kuin, sanotaan näin, että kyllä se siis sushi vaan on hyvä Japanissa niin. Oikeasti. Sitten
niin,
kun on oppinut syömään, niin se on hyvin erilaista siellä. Sitten sehän on ihan siis parasta. Oikeasti koko tuossa kaukomatkaamisessa on se, että sä pääset syömään paikallisia ruokia.
Nimenomaan.
Japanissa syöt japanilaista ruokaa, Thaimaassa se thai-ruoka, niin se on halpaa, joo. Hyvää. Intiassa se intialainen ruoka on hyvää, Singaporessa kaikki se aasialainen. Sitten se, että sä menet jenkkeihin, niin eikö siellä pidä syödä burgeria sitten, kun sinne menee?
Niin, totta kai.
Että,
joo, lentokone painaa takaisin tullessa vähän enemmän.
Kyllä, juuri näin.
Joo, eli periaatteessa tästä semmoinen nopea yhteenveto tuosta, mistä nyt ollaan puhuttu, niin jokaisen kannattaa kokeilla joskus lähteä Aasiaan ja jenkkeihin sillä niin kuin 9-8 päiväksi.
Joo, joo, ehdottomasti siis helppo, kevyt keikka. Siitä kun sinä oksennusta pidätellessä, kun sulla on niin paha olo ylipäätään sen väsymyksen kanssa, niin yrität alkaa syömään vielä niitä paikallisia herkkuja, niin ehdottomasti kokeilemisen arvoinen.
Hei, sun ura vähän lähti sitten taas sitten eteenpäin. CRC:stä ja
joo, eli CRC:stä eka joo, pikkubussiin perämieheksi 2 vuoden jälkeen. Yllättävän vähän aikaa olin pikkubussissa perämiehenä, en mä ehtinyt lentää varmaan joku 600-700 tuntia sitä, niin kuin vähän vajaa 1,5 vuoden aikana. Ja sitten pääsin takaisin 350-vuotiaaseen ihan niin kuin ns. Oikeaksi perämieheksi. Ja se oli, siis sehän siis 350 on aivan uskomaton laite, siis se on niin jännä, että kaikki meillä on Airbusseja, joo.
Joo.
Ja kaikissa se ohjaajalogiikka on sama, kaikissa niin tietyllä tapaa se toimintalogiikka, suojaus, kaikki mitä siellä on. Niin. Mutta sitten niin se, että näkee, että siinä sitten ranskalainen insinööri on saanut niin tehdä oikeasti 2000-luvulle päivitetyn koneen.
Joo.
Se on siis se on jotakin ihan uskomata. Se ohjain tuntuma, vaikka se painaa meillä parhaillaan 280 tonnia se kone, se on aivan siis järkyttävän painava vehe, niin se on silti niinkö ihan ajatuksen voimalla käytännössä. Siis se on niin herkkä, hyvä se ohjaus siinä.
Hmm.
Se näytöt ovat siinä niin kuin jotakin ihan uskomatonta. Se on informaatio, mitä sä saat siitä lennosta koko ajan näytöille, on todella mieletöntä. Se, mitä niin kuin vikaa se kestää tietyllä tapaa, vikasieto, mikä sillä koneelle on. Siis konehan on käytännössä semmoinen, että sulla vaikka molemmat moottorit sammuu taivaalla yhtäkkiä.
Joo.
Niin siinä vaiheessa, kun me lentäjät ehditään miettiä, että mitä tässä tapahtui, niin yhtäkkiä tuleekin jo sähköt takaisin koneeseen, kun apumoottori sieltä pyrstöstä on käynnistynyt itsekseen.
Niin.
Sen jälkeen meillä on autopilotti käytössä, vaikka meillä ei ole moottoreita. Ei missään muussa Airbusissa autopilottia siinä vaiheessa käytössä. Voidaan autopilotilla lähteä lentämään tiettyä suuntaa kohti oikealla parhaan liitosuhteen nopeudella ja alkaa oikeasti porukalla miettiä, että miten me saadaan tästä joku mylly käyntiin.
Mm.
Jos siitä lähtee hapet pois siitä koneesta, siis että tulee oikeasti niin maskit niin kuin ohja- tai matkustamassa ja tämmöinen, niin siinä on auto-emergency descent, eli kone tekee automaattisesti sieltä sen hätä niin kuin descentin alaspäin, joo. Vaikka me oltaisiin kaikki siellä niin kuin ilman niin kuin tajua siellä ohjaamossa, niin se kone tekee itse sen. Kone väistää sillä hetkellä koneet automaattisesti, eli tiikäsväistöt se tekee itse. Ne on semmoisia, että niin kuin aletaan jo miettiä, että tarvitaanko pilotteja.
Niin.
Mutta sitten taas, mä oon sitä mieltä, että aina pitää olla lentokoneessa vähintään kaksi pilottia, koska vaikka siinä on hienoja vehkeitä, vaikka siinä on kaikkea mahtavaa, niin entä sitten, kun se, meidän pitää oikeasti monitorata ja meidän pitää pystyä ottaa se haltuun se homma, koska automatiikka, robotiikka, kaikki tuommoinen, niin kuin on, se on todella hyvä renki, mutta se on ihan järkyttävän huono isäntä, koska
kyllä.
Sillä ne sensorit oikeasti, ne on vaan ne sensorit, mitä sillä on. Se voi olla, että se on saanut jostakin sensoreista väärää tietoa,
aivan.
Jonka ihminen pystyy näkemään, että tämä ei muuten nyt ole oikein.
Ja ne pystyy sitten ohittamaan.
Kyllä. Niin, se on niinkö, se on mahtavaa, että tulee tuommoisia lisätyökaluja niinkö tuohon koneeseen, mitä siihen on tullut.
Niin oikeasti. Ja turvallisuutta tuo niinku
nimenomaan se, just se turvallisuus, kuinka niinkö, siis sehän on kone, mikä on ETOPS 300 hyväksytty, eli me saadaan Suomelle tulee lentää 5 tuntia jostakin lähimmältä lentokentältä, 5 tunnin päässä, jolloin me pystytään lentämään nyt tuon navan kautta tuonne, tällä hetkellä kun tuota Venäjää kierretään, niin tuonne Aasiaan. Hyvänä esimerkkinä Japan Airlines lentää Dreamlinerilla 787 myös Tokiosta Helsinkiin. Ne ei pysty lentämään navan kautta, aivan. Koska Dreamlinerilla ei pystytä mennä niin remote-alueelle kuin 350-sellä.
Aivan.
Eli ne lentää niin sieltä Pohjois-Kanadan kautta käytännössä sitä kiertoa.
Joo, niin siitä tulee vähän niin, taas pidempi matka.
No siitä tulee herkästi se tunti puolitoista ekstraa.
Joo.
Niin se siinä vaiheessa, kun pääsi siihen 350-seen itse perämieheksi ja alkoi ymmärtää, että minkälaista laitetta. Taas semmoinen vähän niin kuin reality check siinä vaiheessa elämään, että on noin 30 ja lentää ohjaa oikeasti yli 200 tonnista vehjettä tällä taivaalla, mikä on siis niin kuin oikeasti koko ilmailun niin kuin hienoin laite, mitä niin kuin liikennelentämisessä on.
Muutama sata niin matkustajan kyydissä.
Niin kyllä siinä vaiheessa tulee semmoinen taas, että ihan hyvin tässä on mennyt niin. Sen, niin kuin sen, se poika, joka silloin armeijassa tiesää miettii, että onko puoli vuotta vai vuoden,
joo.
niin yhtäkkiä oltiinkin sitten siinä tilanteessa, että kannatti olla se vuosi.
Niin, ne on valintoja.
Ne on nimenomaan ne niitä, ja tässä se, että kuinka pitkälle oikeasti niin kuin kaikki asiat niin kuin loppujen lopuksi sitten niin kuin johtaa.
Joo. Onko se, mites 350-sen kapteeniksi tullaan?
350-sen kapteeniksi tullaan meillä. Meillähän itse asiassa kaikki nuo perämiespaikat ja kapteenipaikat, niin ne menee puhtaasti virkaajan mukaan.
Okay.
Käytännössä kaikki meidän lentäjät ovat kapteeniksi niin kuin kykeneviä. Eli niin kuin, ei, siis ihan todella yksittäisiä tapauksia on, että joista ei ole tullut kapteeneita. Joko omasta halusta tai sitten se, että niin kuin jostakin vaikka elämän tilanne on sillä hetkellä semmoinen, että ei oikeasti pysty niin kuin ottaa sitä steppiä eteenpäin vaikka. Mutta käytännössä kaikista meistä tulee kapteeneja siinä vaiheessa, kun se meidän oma vuoro on. Me käydään kyllä tämmöinen screening-prosessi, eli meidän niin kuin testataan siihen, että olemmeko kapteeniksi sopevia taas siinä vaiheessa uudestaan, mutta mulla se sattui sitten nytten itselle niin kuin kapteeniksi tuleminen tuossa nytten tämän vuoden keväällä tuli minun vuoroni, eli meillä on nytten yli 1000 lentäjää, mä oon virkajässä noin 550,
joo.
Eli about puolessa välissä, niin eikö se sitten nopealla matikalla äkkiä, että puolet on kapteeneita, puolet on perämiehiä, niin siinä se sitten on se, niin kuin se nuorimman raja
niin, kyllä.
käytännössä. Niin sitten mä siirryin sitä 350-sestä 320-sen kapteeniksi, eli nykyään pikkupussissa tosiaan kapteenina.
No 350-sestä perämiehenä.
350 perämiehenä, 320 kapteenina nyt, ja seuraava steppi tästä nytten, kun taas vähän aikaa tuolta nuo vanhat jäärät lähtee eläkkeelle, ja, tai sitten toista, jos meille tulee taas pari sataa pilottia lisää firmaa, niin sittenhän me tarvitaan niin vanhoista niin 100 uutta kapteenia, eli niin aina se puolet ja puolet. Niin sitten siinä vaiheessa seuraava raja mulla olisi tämmöinen kuin MFF, eli Mixed Fleet Flying, eli silloin lennettäisiin 330-320 molemmissa kapteenina.
Okei, okay. Ne on suht samantyyppiset koneet sitten.
Ne on suht samantyyppiset, toinen painaa nyt yli tuplat enemmän, niin. Mutta siis että kuitenkin siis niinku, sit niitä pystytään lentämään yhdessä. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa sitten aikanaan niin voidaan siirtyä pelkkään niin long haul tai wide body, eli sitten oltaisiin 350 ja ehkä myös 330. Siinä,
että mitäs se on 340, vähän... onko niitä vielä?
Ei, ne lähti silloin, olisikohan sitä 5 vuotta jo, että joo, viimeisimmät lähti. Mutta että silloin niin lennettiin esimerkiksi 330, 340 yhdessä.
Joo.
Ja nykyään voidaan lentää tosiaan joko pelkkää 350 tai sitten 330, 350 molemmat. Tai sitten vaikka 330, 320. Että tämmöisiä vähän tämmöisiä jotakin yhdistelmiä, mutta käytännössä sitten kun on riittävän vanha kapteeni, niin pääsee sitten niin pelkkään kaukoliikenteeseen, jos sinne haluaa. Osahan sinne ei ole koskaan halunnut.
Niin, aivan. Onko se sitten joku meritti? Jonkinnäköinen tämmöinen
kaukoliikenteen
kapteeni?
Niin, kun mä en tiedä sitä, että tota...
Vai onko se vaan julkisuuteen, ihan... tiedätkö tämmöinen niin kuin...
Niin, koska kyllähän tämä on tähän hirveä seksikas ammatti.
Kuten äsken käytiin tuossa noin, että väsyttää koko ajan.
just näin, mutta siis media seksikas ammatti, että niin ajatuksenahan silleen, niin mä jotenkin niin en ole ikinä, mä niin nauroin sitäkin, kun meillähän on esimerkiksi vaikka raidat olkapäällä, meillä on 2, 3 tai 4 raitaa olkapäällä, kapteenilla on 4 raitaa ja vanhemmalla perämiehellä on 3 ja tuoreemmalla perämiehellä on 2, niin se oli hyvä meillä itse esimerkiksi Finnairilla. 3. raidan saat siinä vaiheessa, kun oot tämä second in command, tai sitten joo, jos oot lentänyt yli 2400 tuntia perämiehenä
okay
firmassa, niin jossakin vaiheessa joku kaveri kysyi, että miten sulla on vielä 2 raitaa, että eikö sulla pitäisi olla 3 raitaa jo? Mä, että en mä tiedä. Sitten piti katsoa, niin se oli melkein jo 1000 tuntia aiemmin tullut se raja vastaan, mutta siis sinällään se, niin se ei ole itselle ikinä ollut se, niin kuin, ei niin oma ego ollut siitä kiinni, montako raitaa on niin olkapäällä, niin mutta tähän sitten liittyen, niin sanotaan näin, että nyt kun on kapteeni, niin oishan se siistii olla myös kaukokoneen kapteeni, koska siis niin kuin, kyllä mä en itse tykkään niin paljon siitä isolla koneella lentämistä, kaukolentämisestä. Mm. Mulla on mahdollisuus olla aika nuorena kaukokoneen kapteeni, niin en mä tiedä, onko se silleen tärkeä asia, mutta siis silleen, että kyllä mä myönnän, että joskus sitä on miettinyt, että aika siisti, että kyllä päässyt tässä vaiheessa elämään Finnairille tuohon vaiheeseen virkaikää, joka tarkoittaa sitä, että mulla on tällä hetkellä vielä niin eläkeikään semmoinen 25-29 vuotta. Eli kyllä tässä sitä kapteeniuraa on aika kauan jäljellä.
Kyllä, kyllä. Ja koska tiedät, minkälainen kone sieltä sitten seuraavaksi tulee, että minkä niin ne pussi kehittää sen no, älä alle muuta 30 sano, se vuoden.
Kyllä.
Aikana toivottavasti kuitenkin sellainen, mitä vielä ihminen lentää.
Itse lennetään. Eihän voi olla sitten. Se voi olla, että se viimeiset 5 vuotta työstä tehdään sitä, että kotisovalta lennetään 3 konetta yhtä aikaa. Niin. Sitten se on sitä.
Niin, pseudona.
Nimenomaan. Sä oot pseudopilotti. Mitä sä teet? Niin. No, mä teen nyt tämmöistä.
Niin, mulla on tossa noin 1500 matkustajaa nyt tuolla taivaalla.
Niin. Pitäisi kohta, pitäisi pari tunnin päästä toi... Tosiaan toi Bangkokin lennon kuulutus tästä tehdä. Ja.
Niin. Toisaalta toivotaan, että ehkä ihan siihen
toivotaan, mennä, että ei. Sitten se ruoka on paljon yksinkertaista. Se on sitten sitä makaronilaatikkoa kotona.
Joo, päivästä toiseen kyllä. Mitä lapsetkin syö?
Nimenomaan.
Joo. Mutta minkälaisia reittejä sä nyt lennät sitten 320-sellä? Tulee enemmän joo, kuitenkin niin kuin siis... laskuja ja nousuja päivässä.
No hei, tästä niin todella hyvä esimerkki, niin mulla on 2022, kun alettiin kertaa Venäjää, niin mulla tuli sinä vuonna 11 laskua lentokoneella.
Vuodessa?
Vuodessa, eli 1 per kuukausi.
Oho.
se oli niin ihan puhtaasti sillä, että me tarvittiin se 4. pilotti ohjaamoon ja silloin meillä ei ollut riittävästi kapteeneja, niin me tehtiin tämmöinen paikallinen sopimus firman kanssa, että voi olla, että 1 kapteeni, 3 perämiestä.
Joo.
Jolloin sitten 3 perämiestä, niin 1 niistä saa tehdä sen lasku, jolloin niitä oikeasti tuli vähän. Nyt mulla on tässä kuussa jo aika lailla tuo määrä laskuja.
Niin, nyt ollaan että, niinku syyskuun puolivälissä.
Niin, ja niinku... Kyllä, ja tämän niin vuoden aikana, tai siis pikkubussilla nyt on tullut jo, mä oon tosiaan niin siis toukokuun puolesta välistä alkoi lentää pikkubussia taas, niin siitä tähän mennessä niin on laskuja paljon enemmän nyt tullut pikkubussilla kuin mitä tuli 350 tehtyä koko sen 350 uraa aikana.
Niin just. Mitä reittiä sä lennät nyt tällä hetkellä pääsääntöisesti? Vaihtelee tietysti,
meillähän,
mut...
se vaihtelee täysin. Meillähän sinällään se on mahtavaa, että meillä ei sinällään se mitään dedikoitua ole muuta kuin se, että jos olet tämmöinen erikoiskenttä kelpuutettu, eli meillä on 3 erikoiskenttää olemassa, eli Kasipasa tuolla Turkissa, Innsbrucki Itävallassa ja Funchali Madeiralla, jossa sitten on tämä, että legendaarinen kyllä, jossa on sitten se, että niissä on jotain niin haastavaa, että sinne on erikseen koulutus olemassa.
Joo.
Ja vain kovat jätkät lentää sinne. Niin,
kyllä.
heille sitten tulee niitä enemmän, mutta siis heillekin sitten ihan samalla lailla se, mitä meidän listatoimisto meille vääntää. Mulla on nyt esimerkiksi viimeksi tulin Larnakasta eli Kyprokselta pois ja aika paljon tässä kesäaikana tullut lennettua noita Välimeren kaikkia saaria, mutta sitten ihan perus kaikki Frankfurtit, Pariisit, Lontoot, Oulu, Rovaniemi. Noniin. Talvella aletaan lentää taas Ivaloa ja Kittilää tosi paljon ja tälleen. Eli siis työpäivä on se, että joku Arlandan 40-minuuttinen lento tai sitten sulla voi olla se Teneriffalle 6 tuntia. Että siis nythän tässä on todella paljon sitä vaihtelua. Joo. Itse tykkään edelleenkin tosi paljon noista, vaikka noista lomalennoista, koska ehkä en mä tiedä, onko tullut tämänkin podcastin aikana huomaa, niin aika paljon tykkää höpötellä ja puhua, niin sehän on se mukavempaa, kun yölaikkuturisteille kertoo vähän ohjaamosta tarinaa, että miten just lento suoritetaan ja miten lento menee, niin tykkään tosi paljon noista vähän pitemmistä lennoista tuonne Välimerelle esimerkiksi.
Onko ollut koskaan, mulla on tässä lista ja mä luulen, että me saataisiin tästä varmaan joku 3 tai 4 tuntinen jakso, mutta mutta täytyy ottaa ehkä joskus toisten uusiksi.
Ei aina, niinpä.
Onko ollut niin kuin Finnairin aikana esimerkiksi mitään pelkoja koskaan? Niin kuin, onko sulla mitään pelkoja, kun sä lennät?
Hyvä kysymys. Ei ole. Ja jännittäviä tilanteita kyllä, mutta sitten taas se, että varmaan ehkä se, miksi meillä on muutenkin kaikki nuo meidän Finnairille tai lentokouluihin niin haetaan, niin on se testi, niin on se, että me ollaan ihmisiä, jotka eivät jäädy tilanteissa. Niin sanotaan se, että sitten se on jännitys, mutta se, mä en osaa ehkä sanoa sitä, että se on pelkoa.
Joo.
Mähän itse asiassa tulen pitämään ihan juuri tuohon Finnairin Instagramiin tämmöisen lentopelosta liittyvän tämmöisen takeoverin.
Okay.
Ja puhun lentopelosta siellä, mutta se on nyt eri asia totta kai matkustajan näkökulmasta, mutta siis samoja lainalaisuuksia, että eipä sitä ole tarvinnut. Oikeastaan ehkä isoin pelko mun mielestä on semmoinen, mitä me ei tiedetä, joka liittyy vaikka nyt tällä hetkellä maailmantilanteeseen ja noihin konfliktialueisiin. Me kuitenkin ollaan lennetty aika lähellä konfliktialueita. Meillä on äärimmäisen tarkka tapa, millä me oikeasti heti siinä vaiheessa lopetetaan siellä konfliktialueella lentäminen tai tehdään joku kontingenssisuunnitelma siihen hommaan, että meille ei tapahtuisi mitään, mutta
ja nämä on,
nuo on vähän semmoisia, että
sisäisiä
kyllä,
tietoja, mitä
kyllä
nyt ei tähän paljastella. Mutta
joo, juuri näin, mutta siis se, että koska ne on sitten semmoisia, että mistä ei itse voi, mihin itse ei voi vaikuttaa.
Aivan.
Niin ehkä tuommoiset on niitä ainoita semmoisia asioita, mitkä saattaa tietyllä tapaa joskus aiheuttaa semmoista mietintää, niin kuin pelon kannalta.
Joo.
Hyvä esimerkki oli nytten, lennettiin viime viikonloppuna Larnakaan, eli Kyprokselle.
Joo.
Ja siinähän on lähellä kuitenkin, tai lähellä ja lähellä, mutta siis sanotaan, että se on alueella, missä esimerkiksi Israel ja Libanon ja nämä suorittavat omia operaatioitaan.
Kyllä.
Niin meillä sillä Larnakassa nyt esimerkiksi tapahtui tämmöinen inhottava asia kuin GPS spoofing, eli koneen paikkaa, tai sitä GPS paikkaa niin tarkoituksella joku vihollisvaltio muuttaa, jolloin se kone luulee olevansa jossakin muualla. Eli me oltiin maassa Larnakassa ja yhtäkkiä konesymboli lähti siitä Larnakan kentältä kohti Beiruttia, eli Libanonin pääkaupunkia, jolloin meidän pitää, siis meillä on olemassa siihen todella selkeät niin väistötoimenpiteet. Me otetaan GPS pois ja me niin siirrytään radionavigaatiojärjestelyyn, mitkä on edelleen ihan yhtä niin kuin hyviä kuin mikään muukaan, mutta se GPS on meillä tuossa kai niin primäärivehe, niin nyt otetaan ne primääriasiat pois ja niin siirrytään tietyllä tapaa vähän enemmän semmoiseen sisäiseen navigaatioon.
Kyllä.
Mutta että just tämmöisiä, että kyllä sitä on olemassa tuolla maailmalla ja siihen nyt pitää vaan osata varautua.
Joo. Mä vähän luulen, että eikö se näin ole, että vähän jokainen lentäjä on sen kohdannut tällä hetkellä tässä viimeisen parin vuoden aikana.
Täysin. Ja varsinkin niin jokainen, sanotaan jokainen kaukolento koki GPS-häirintää vuoden 2022 jälkeen, kun lennetään tuolta Mustanmeren alueelta, kierretään Ukraina ja Venäjä. Siitä meidän piti tehdä joka kerta vaarallinen raportti.
Joo.
Ja me tehtiin vuosi nytten silleen, että joka lennolta vaarallinen raportti, jonka jälkeen Traficomilta tuli semmoinen, että näitä ei tarvitse enää tehdä. Tiedämme. Ja nyt me tehdään ainoastaan esimerkiksi nyt tuosta Larnakan keissistä mä tekin sitten, koska se oli taas selkeää tämmöistä spoofingia, eli niin oikeasti tietoista paikan muuttamista.
Joo.
Sehän ei kohdistu meihin, vaan se kohdistuu alueeseen, ja, mutta se vaikuttaa meihin.
Niin, kyllä. Mutta että tämähänkin on kaikki taas keinot teillä olemassa, että niinku turhaa lentopelkoa ei tarvitse tämmöisellä ruokkia.
Ei missään nimessä, ei missään nimessä. Että se on ehkä niinku enemmänkin tässä niinku mun mielestä on hieno kertoa, että tämmöistäkin tapahtuu. Ja edelleen kaikki lennot lentää normaalisti, joka tarkoittaa sitä, että me ollaan oikeasti todella, meillä on todella hyvä kyky muovautua niinku turvallisuuden kannalta aina jokaiseen tilanteeseen. Oli se sitten sää, oli se sitten joku ulkopuolinen tekijä, oli se sitten niin kuin meidän koneen omat tekniset viat.
Niin. Miten tota toi Pohjois-Korean alue?
Haha, mä oon lentänyt Pohjois-Korean ilmatilassa.
Oot, okei. Okay.
Kyllä, silloin 2016, se oli muistaakseni enää sen jälkeen ei lennetty, mutta 2016 tilanne oli vielä tosi rauhallinen siellä, ja me saatiin käyttää sitä niin kuin Japanin meren tai niin kuin siinä Japanin ja Pohjois-Korean välissä olevaa merialuetta, sitä ilmatilaa.
Joo.
Ja tästä itse asiassa hauska tämmöinen niin kuin anekdootti on se, että missään muualla Aasiassa mä en ole kuullut niin hyvin lausuttua englantia lennonjohtajalta kuin Pohjois-Koreassa.
Aha.
Ja sitten kun sitä alkaa miettiä sitä hommaa, niin sehän on totta. Ne on ne varmaan ne neljä lennonjohtajaa, jotka on Pohjois-Koreasta ikinä päässyt johonkin, ne on varmaan jossakin Englannissa sen kurssi. Ja he oikeasti puhuu järkyttävän hyvää englantia.
Joo, joo.
Mutta niin kuin tommonenkin hauska, sittenhän se loppu. Se, ja ihan niin ymmärrän taas niin näistä, just mistä äsken puhuttiin, että meillä niin firma tekee koko ajan sitä turvallisuusselvitystä niin asioista, ja sitten jossakin vaiheessa tultiin siihen tulokseen, että nyt siellä taas niin alkaa tilanne kärjistyä jo kauan ennen niitä ohjusammuntoja, että nyt me ei enää lennetä. Eli mehän ei olla ikinä lennetty samassa ilmatilassa, missä sitten Pohjois-Koreassa vaikka on ohjukset joskus lentänyt.
Joo, onko siellä mitään GPS-häirintää siinä lähialueella?
Mä en usko, että niillä on kuullut semmoisia vehkeitä, mä en sille usko, että sillä kattilalla ja tota noin. Niillä pystyy hirveästi.
Niillä on vaan vähän kovempia.
Niillä on sitten kovemmat paukut sitten, millä häiritään.
Niin. Joo.
Mutta tuostakin Pohjois-Koreahan siitä hauska. Hyvä esimerkki on siis Etelä-Koreaan, kun me lennetään Incheoniin, eli Soulin Vantaa käytännössä. Eli Incheoniin, kun lennetään, niin sehän on siinä ihan rajaa vasten. Ja meillä vaikka hyvä esimerkki, jos meillä lentokoneessa tapahtuu moottorihäiriö lentoon lähdön aikana, niin kaikista turvallisinta lentokoneella on mennä aina suoraan eteenpäin, koska silloin se nousukyky sillä yhdellä moottorilla on kaikista paras.
Joo.
Mutta siitä, kun pohjoiseen päin lähtee, niin siinä tulee aika nopea raja vastaan. Ja kyllä, ne myös vastaa siihen hommaan. Niin meillä esimerkiksi vaikka Incheonista kaikki moottorihäiriöproseduurit on se, että vähän matkaa suoraan ja sen jälkeen käännytään johonkin muualle kuin sinne pohjoiseen.
Eli tämä on tämmöinen poikkeustapaus, sitten poikkeuskenttä.
Joo, juuri käytetään niin kuin aina niin kuin joka tilanteeseen aina omat proseduurit, jos tarvitaan. Niin.
Niin.
Tosi hyvä esimerkki. Tuohan sama asia on sitten se, että jos läheessä on vaikka joku vuori tai kallio, niin ei me siihenkään lennetä suoraan. Ja siinä esimerkiksi tämä Innsbruck on hyvä esimerkki. Siellä on niin todella monimutkainen se moottorihäiriöproseduuri, jos se jostakin syystä sitten siellä tapahtuu.
Joo. Mites St. Martin? Eikö siinäkin ole se vuori?
Ai vitsi, olisi siisti lentää sinne.
Joo. Toisella puolella meri ja toisella puolella nousee
kallio. Toisella puolella vuori, kyllä. Eikö sillä aika paljon itse niin nimenomaan tehdä sille, että niin laskeuduttaa meren päältä ja lähdetään merelle?
Joo. Mä oon itse simulaattorilentäjä ihan siitä asti melkein, kun tiedätkö, simulaattori on tullut. Niin.
Ai säkin oot lentänyt St. Martinilla simulaattorissa.
Aika monta kertaa. Joo, ja Innsbruck on yksi mun toinen suosikki.
Kyllä.
Se on siinä, joo. Onko jotain oikein niinku tuommoista huikeata ikimuistosta hetkeä ollut? Onko sulla ollut jotain tuommoisia niinku superjulkiksi esimerkiksi kyydistä, tai sitten onko sattunut lennolla tai jossain kohteessa jotain semmoista? Mikä on niin kuin...
Riittääkö entinen Suomen presidentti? Onko se jo ihan hyvä?
Onhan sekin.
Se oli ihan hauska. Käytiin siis New Yorkista tultiin, niin ei nyt puhuta nimillä, mutta eräs naispresidentti niin oli siinä kyydissä, oli pitänyt jonkun YK siellä päämajassa jonkun jutun, ja siinä sitten hän tuli kyytiin, ja siinä sitten itse asiassa, mä olin silloin nuori CRC tosiaan, ja lähti siitä kiertämään konetta siellä, niin hän sitten itse erikseen jopa kysyi multa, että hei, että onko minkälainen lentosää, niin siinä joo. Sitten hetkinen, sä oot hetkinen, joo. Rouva presidentti, erittäin, pitäisi olla nyt oikein hyvä sää, että ei mitään. Se ottaa, no ei, kiitoksia, kiitoksia. Siis tämmöisiä hauskoja juttuja periaatteessa.
Oliko virkaistuva silloin?
Ei ollut virkaistuva enää silloin. Että entinen. Niin edellinen. Joo. Niin, mutta että se on ihan jännä että kyllähän tässä niin näkee oikeasti. Kyllähän meillä noita jääkeikkoilijoita tuolla on Amerikkaa aina vähän väliä kyydissä. Ja joo. Bändin jäseniä viedään tuonne Aasiaan ja sitten Euroopan lennolla saattaa olla sitten ihan mitä vaan. Niin. Eihän sitä koskaan tiedä, kuka johonkin lentää.
Selännekki yleensä aina postaa, kun hän lentää Finnairilla.
Aina, kyllä. Ja se on hyvä. Se on hyvä, että postataan. Ja onhan se hänelle varmasti oikein hyvä reitti tuo meidän suora Los Angelesiin.
Niin. No kuule, tässä olisi tämmöinen mutta kaikkihan aina kiinnostaa niin kuin palkkasysteemi. Että miten se niin kuin kehittyy niin kuin yleensäkin siitä, että kun ensimmäistä kertaa tuut taloon. Ja miten se niin kuin lähtee kehittymään. Ja sitten eikö lentäjillä, mä oon jotenkin käsittänyt, mä en tiedä, mistä tämä mun käsitys on tullut, mutta se on niin kuin vähän tämmöinen, että siitäkin palkka-asioissa käydään jonkinnäköinen pieni tämmöinen briefi, että se koostuu niin monesta eri asiasta.
Joo, olet ihan oikeassa. Ja siis sehän on, sitä ei ole nyt pitkään aikaa itse asiassa mediassa puhuttu lentäjien palkoista. Silloin viimeksi se oli jopa ennen silloin, kun mä oon ollut talossa. Eli siitä on varmaan 10 vuotta, kun sitä on viimeksi enemmän väännetty mediankin voimin, jolloin puhuttiin lentäjien keskiansioista ja kuinka lentäjät on ahneita ja kaikkea muuta siinä. Mutta siis mä voin ihan rehellisesti sanoa sen, että silloin kun mä tulin Finnairille, niin mun palkka oli 2200 euroa kuussa.
Että se oli niinku se perus ja sit siihen päälle sitten tarvittavat
siihen
lisät.
Siihen päälle vähän lisiä, mutta ei siinä paljon tullut. Ja se oli se CRC:n palkka. Ja meillä ennen oli, meidän työehtosopimus oli semmoinen, että meillä joka vuosi nousi aina niinku seuraavalle portaalle palkka. Eli meillä oli palkkaluokat.
Nämä on julkista tietoa kuitenkin nämä.
Nämä on julkista tietoa kuitenkin, mutta nykyään se on muuttunut sitten silleen, että meillä on, niinku, on vakanssipalkka, eli jokainen jokainen niin kuin vakanssi saa tietyn palkan, eli pikkubussikapteeni saa tietyn palkan, ja pikkubussiperämiesellä on tietty palkka, ja kaukoliikennekapteenilla on tietty palkka, ja tälleen. Ja se on sinällään niin kuin mun mielestä tosi fiksua silleen, ja se on, niin kuin, meillä on tosi niin kuin avoin se palkkakeskustelu niin kuin firman sisällä, eli niin kuin, jokainen tietää, mitä jokainen saa. Meillä ei ole olemassa semmoista asiaa esimerkiksi kuin gender pay gap. Meillä naislentejä saa ihan sama kuin mieslentejä, ja kaikki tietää sen.
Ja no niin, nyt kaikki tietää sen.
Nyt kaikki tietää sen, mutta tosiaan meillä ei ole olemassa mitään tommosia. Mun mielestä se on tosi selkeä. Tällä hetkellä meillä on työehtosopimus menossa vanhaksi, ja siitä taas neuvotellaan uutta, saa nähdä mitä seuraavaksi tulee ja kaikkea tämmöisiä. Mutta että onhan lentäjillä hyvä palkka, eihän siitä pääse mihinkään.
Joo, ja kaikki se varmaan tietääkin.
Mutta joo, niin kuin ja se, mun mielestä se pitääkin olla. Siis se, että se vastuu ja mikä siinä on, niin se on jotakin ihan järkyttävää loppujen lopuksi.
Nimenomaan.
Että sulla on tietyllä tapaa, niin kuin kapteenina sulla on rikosvastuullinen oikeus niistä sun tekemisistä, mitä sä teet siellä.
Kyllä.
Se, että miten Suomessa esimerkiksi meillä Finnairilla palkat, niin mä voin myös senkin tosi niin kuin käsi sydämellä sanoa, että meillä on keskimäärin aika huonot palkat verrattuna moneen muuhun Euroopan isoon yhtiöön.
Ja tästä on itse asiassa puhuttu julkisesti. Tapio on tästä omassa Tube-kanavassaan sen verran maininnut sivuuttaen, että,
niin on, niin
että
on.
Jos vertaa että sinne niinkö Saksan hintoihin niin, tai palkkoihin.
Meillä on huomattavasti. Niinkö. Ja se on niinkö hauskaa. Mehän ollaan paljon koulutettu. Mehän ollaan koulutettu Finnairilla, koska puhuttiin alussa tästä suomalaisesta koulutuksesta ja tästä niinkö materiaalista ylipäätään, niin mehän ollaan paljon esimerkiksi KLM, Lufthansa, ne on nyt kaksi tämmöistä isoa, jotka on todella paljon kouluttanut meillä pilotteja. Niin kyllähän sitten, kun sä istut ohjaamassa Lufthansa pilotin kanssa ja keskustelet palkoista, niin siinä vaiheessa tulee semmoinen, että olisikohan pitänyt itsekin opetella saksaa jossakin vaiheessa ja hakea sinne. Sittenhän niin mennään ihan eri sfääreihin, kun mennään tuonne hiekkayhtiöihin, tuonne Emirates, Qatari, vastaavat tämmöiset. Silloin aikanaan joskus Kiinassa oli järkyttävät palkat, siis 3-4-kertaiset verrattuna meihin.
Joo.
Amerikassa tällä hetkellä palkat on 3-4 kertaa verrattuna meidän palkkoihin.
Mä luin jostain ihan tässä just lähiaikoina, että Jenkeissä on tosi paha lentäjäpula tällä hetkellä. Se edelleen niin kuin vaan korostuu, että siellä voi niin kuin keskimääräisesti kapteeni tienata jopa niin kuin $400,000 vuodessa.
No niin, ja sitten jos mä sanon, että se on 3-4 kertaa, niin ymmärrätte suunnilleen sen niin kuin holokkuma,
niin.
Että niin kuin mitä suunnilleen se sitten on. Eli näinhän se on. Totta kai joo, Jenkeissä sä joudut itse maksaa kaikki vakuutusmaksut ja niin. Se on ihan eri hintasta siellä elää, mutta siis se, että niinkö, mun mielestä semmoinen, niinkö, ehkä semmoinen hyvä semmoinen, niinkö, tiivistelmä tästä aiheesta on se, että lentejä tienaa suomalaiseen palkansaajaan verrattuna ihan hyvin,
kyllä.
Keskimääräistä selkeästi paremmin, mutta sitten taas maailman tasolla niin meidän palkat on oikeasti aika huonot.
Niin. Joo.
Että se on niinkö, kysyntä ja tarjonta Suomessa ehkä se, että jos sä haluat Suomessa lentää, niin se on tuo, tuossapa se oikeastaan on. Meillähän on Norra ja Finnairi, Norwegian, Jettaimi.
Niin kyllä.
Että sitä ei sinällänsä, niin jos sä haluat isossa yhtiössä lentää, niin se on Finnairi ja sillä siisti.
Joo.
Ja varmaan siinä nyt taas tähän taas sitten kysynnän ja tarjonnan kautta siihen, että mitä se loppujen lopuksi on.
Miten, onko siinä iso käppiero sitten niin kuin pikkubussi ja isobussin?
Ei ole enää siinä iso, mutta kyllä siinäkin on ero. Ja sitten se ehkä nyt tulee sitten vähän se, että kaukoliikenteessä sä saat pitkänpäivällisiä niin. Enemmän päivärahoja ja niin kuin tämmöisiä.
Niin kuin sieltä tulee verottomia sitten kuitenkin jonkin verran myös.
Sieltä tulee vähän sitä, mutta sitten taas se, että onko päivärahaa sun tuloa vai ei, vai onko se sitä, että kun sä oot siellä maailmalla oikeasti, niin, niin pitääkö sun jotakin myös syödä siellä. Niin,
totta.
Niin, se on ihan niin kuin, miten se haluaa ajatella, mutta meillä sitten pikkubussissa niin ne lisät koostuu lähinnä siitä, että jos oikeasti teet paljon töitä, niin kuin nyt itse olen tehnyt kesän. Meillähän on EU-raja on se, että 100 blokkituntia 28 päivää,
joo.
Niin kyllä itsellä koko ajan niin meinaa hakata sitä rajoitinta vasten se
joo.
Työmäärä tällä hetkellä, että meillä on liian vähän pilotteja tällä hetkellä. Eli niin se tarkoittaa sitä, että sitten ne, jotka lentää, niin lentää.
Niin, aivan. Eli sinnekin tarvittaisiin enemmän.
Kyllä,
enemmän
ei muuta kuin tervetuloa vaan.
Niin, kyllä. Mitäs vähän niin kuin urasuunnitelmia jatkoa ajatellen, niin sulla oli toi pieni selkeä tavoite tuossa, että ehkä 350 ison bussin vasemmalle paikalle.
Kaukokippariksi eläkkeelle, lopussa sitten Malakaan tai Fuengirolaan pelaan golfia. Eikö se ole siinä?
Se on siinä. Kiitos tästä.
Joo, ei, mutta ja. Siis se, lähinnä se, että eihän mulla sinällänsä, niin kuin, meillähän voi firmassa alkaa kouluttajaksi, meillä voi alkaa tiettyihin johonkin tuollaisiin hallinnollisiin töihin myös oman työn ohella.
Joo.
Oli ne sitten mitä on. Meillähän on tosi iso loppujen lopuksi organisaatio, mikä joutuu pyörittämään tätä koko palettia. Mm. Että niin on se sitten koulutusta tai on se sitten ihan puhtaasti vain operatiivista työtä. Meillä jokaisesta kentästä, jos ne on vähänkään vaativimpia, meillä on olemassa kenttäbriefingit, meillä on olemassa reittibriefingit, meillä on olemassa taloudelliseen, tehokkaaseen, ympäristöystävälliseen toimintaan olemassa oleva porukka, joka niin kuin yrittää kehittää, miten lentokoneella pystyttäisiin lentämään vielä niin kuin ympäristöä niin kuin vähemmän kuormittain. Että meillähän on todella paljon on pilotteja töissä tekniikan kanssa yhteistyössä, että jos on vähänkään, meillä on osa piloteista IT-puolella tekemässä IT-ratkaisuja myös näihin asioihin,
niin.
Tekemässä erilaisia niin kuin käyttöraja- niin kuin, tai rajapintaliittymiä niin kuin siihen lentäjän työhön. Meillä on nykyään iPad, mikä niin kuin henkilökohtainen iPad firman puolesta, jossa on niin kuin kaikki käytännössä, niin se on aika iso niin kuin tietotekninen sillisalaatti loppujen lopuksi.
Niin aivan. Niin että on niin kuin mahdollisuuksia.
Mahdollisuuksia on niin, itsellä tällä paljon. Hetkellä, niin nyt haluan keskittyä tähän lentämiseen.
Niin, no, joo, sehän on se, mistä kaikki on lähtenytkin.
Niin.
Että jos tulee jotain terveysjuttuja tai jotain muita vastaavia, että ei välttämättä enää pysty lentämään, niin
juuri näin.
Sitten on hyvät.
Sitten on onneksi myös vaihtoehtoja. Ja sitten se, että niin kuin monihan keventää tietyllä tapaa sitä omaa työtaakkaansa sillä, että ne on kouluttajia, jolloin sä et niin paljon reissaa, sä oot paljon enemmän kotona, sulla on se simulaattoripäivä.
Niin aivan.
Sehän on aika helppo, 6-7 tunnin työpäivä tuossa Finnair Flight Academylla. Pääset siitä sitten suoraan kotiin, sehän on ihan toimistotyöaikoja. Käytännössä niinkö.
Niin, mutta eikö nyt, kun sä kuitenkin menet pikkubussiin, niin sulla on periaatteessa suht normaalit tämmöiset?
Periaatteessa joku aamu hanian ilmoittautuminen 3.45 ja
Mutta jos ajatellaan perheen kannalta, niin kuin, että kumpi on sitten parempi,
Mä en tiedä itse asiassa, mä oon miettinyt sitä. Monihan preferoi tätä pikkubussia sen takia, kun tää on niin sanotusti illaksi kotiin hommaa. Sitten taas itse...
Milloin sä lähdet illalla?
Niin, mä lähden seuraavaksi Haniaan muistaakseni tästä, niin siellä, että joskus 3:00 tulee 1:30 laskuun niin. Helsinkiin takaisin, että yöllä, että näin se vaan sitten menee, mutta siis sitten mullahan on ollut itsellä se, että mä oon asunut Oulussa tähän asti, mä oon nyt juhannuksena muuttanut vasta tänne Vantaalle, niin mä oon Oulusta asti kulkenut niin töissä tähän asti, niin siihenhän se kaukoliikenne taas on ollut ihan mahtavaa, että sitten mä lähden työreissulle, on 3-4 päivää pois, sen jälkeen mä oon sen 3-4 päivää kotona, okay. Että meillä nyt onneksi voi sille vähän valitakin niin elämäntilanteeseen sopivaa työtä.
Millä sä kuljet sitten aina Helsinki-Vantaalla?
Lentokone. Niin. Meillä työntekijöillä on nämä ID-liput olemassa. Tarkoittaa sitä, että maksetaan vähän vähemmän siitä lipusta, mutta se ei ole varma paikka sulle. Eli jos koneessa on tilaa, niin me päästään sitten niin vähän halvemmalla kyytiin. Ja esimerkiksi vuonna 2023 niin lensin Oulu-Helsinki väliä 88 kertaa. Että siinä on sitten se työmatka.
Miten, tuliko perhe mukaan nyt sitten Helsinkiin?
Me olen itse asiassa eronnut tällä hetkellä, mutta äärimmäisen hyvät välit ex-vaimoni kanssa ja meillä on 6-vuotias pikkupoitsi tosiaan, niin kaikki kunnia siis ex-vaimolle, ihan järkettävä, ihana ihminen, ja hän tuli nytten itse, hän on opiskelee yliopistossa tällä hetkellä, niin tuli itse asiassa, sai vaihdettua paikkansa Helsinkiin, ihan vaan sillä, että saadaan niin enemmän olla perheen kanssa, niin kyllä niin täytyy antaa hänelle niin ihan todella iso niin rakkaudellinen halaus, ja kyllä. Kiitos tästä asiasta.
Toihan on hienoa, niin kuin lastenkin ajatella ja kaikkea.
└└².//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// arkea täällä Etelä-Suomessa ja miten tämä niinku lähtee tästä pyöriin.
No niin, mahtavaa. Talvet on vähän valoisampia kuin pohjoisessa ja kesä.
Märempiä ahistaa ihan hirveästi tälle oululaisella tavalla.
Niin, ei ole lumitakeita.
Ei ole lumitakeita ja sitten just se, että missä se on se talvi. Mähän asuin Oulussa, esimerkiksi mä asuin niin merenrannalla, niin kyllä se oli aika mukava lähteä siitä sitten meren jäljelle käveleskelleen ja nautiskelleen niin talvesta. Niin nyt pitää nyt katsoa, että mitä mä tästä sitten saa irti.
Kyllä. Hei, mahtavaa. Mä kiitän sua tästä. Mä luulen, että pitää varmaan alkaa tämä jakso laittaa pakettiin ja katsotaan jossain kohtaa, jos tulee semmoinen olo, että löydetään tiiäks joku tommoinen niin kuin voitaisiin jutella vaikka niistä droneista tai laskuvarjosta vähän lisää ja sitten jotain muutakin, jos tulee tämmöinen hetki. Niin. Mutta laitetaan tämä jakso tähän nyt pakettiin. Ja
laitetaan. Hei, kiitos ihan hirveästi.
Tämä oli ihan mahtavaa.
Kyllä, oli mukava käydä täällä ja toivottavasti ihmiset kuuntelee ja tulee kuule hyvä setti tästä sun hommasta.
Toivotaan näin. Ei ole ainakaan toista tämmöistä vastaavaa.
Ei ole. Ei ole.
Hyvä, kiitos.
Kiitos Jussi.
Muista ottaa sometilit haltuun. IG, YouTube, Spotify, tykkää, tilaa, kerro kaverille. Ja palautetta, jaksotoiveita, vierastoiveita voi laittaa esimerkiksi mailiin lentopaivakirjat@gmail.com tai IG:ssä tai YouTubessa. Seuraava jakso. Moi moi.